Vážení prítomní, milí priatelia, ďakujem Kamilke za úvod aj za pozvanie dnes večer. Ja budem vlastne hovoriť o knižke. V podstate si tak preletíme tú hlavnú myšlienku a o čom, dozviete sa, že o čom to je. Čo je pokrok o potrebe celostného myslenia, novoelejská psychológia a ekonomika. Takže budeme sa baviť o skutočnom a zdanlivom pokroku, o tom, že treba myslieť súčasne na všetko. Inak sa zdá, že robíme pokrok a niekde inde zase ideme dozadu. A prečo som to nazval novoeleátskou školou, tak to poviem medzirečou. Celá tá knižka má jedinú hlavnú myšlienku a všetko, čo v nej je, sú vlastne iba príklady. Sú tam samé príklady tých globálnych problémov, proste, ktoré sú známe, ktorými sa svet teraz pasuje, také sociálno, ekonomicko, politicko. To všetko je nič nové, všetko to tam máte ozdrojované, pramenie a takto. Ale to nové je len to, že ako som to uchopil, ako som to celé spojil akoby do jedného takého mravného koreňa, že mňa zaujíma to, že za tým všetkým je vlastne človek, jeho psychológia, jeho vlastnosti, jeho povaha, jeho nakoniec hodnoty. Je vlastne koreň všetkých tých kríz, čo sú taká finančná, ekonomická, migračná, len taká ropná. Koreňom všetkých tých kríz nakoniec je jediná kríza, to je mravná kríza, ktorý Baťa povedal. Čiže toto je to, čo ešte chýba, čo nikto nerobí, že uvedomiť si, že kde je ten akoby koreň celých problémov, že to je niekde hlboko vnútri nás a v našich hodnotových rozhodnutiach. A tak vlastne ako keby tak transdisciplinárne prepojím to do jedného obrazu a vlastne budeme len ilustrovať v celej knižke, ilustrujeme jeden akúsi zákonitosť, ktorá je niečo ako hlavný zákon človeka, ešte nemám na to definitívny názov, akýsi taký psychologicko, sociálno, ekonomicko, morálny, celkový. A ten vlastne, to je akože tá ten môj akoby téza, ktorú chcem obhajovať, že to je vedecká téza, že vlastne ako je to s tým pokrokom. Že ten najdôležitejší zákon podľa mňa sa dá sformulovať viac spôsobmi, ale vždy hovorí to isté. Napríklad takto, prvá formulácia, že skutočný pokrok je iba mravný a žiaden iný neexistuje. Teda mravný, ale myslím, že schopnosti proste od intelektu, ale zručnosti, citovej inteligencie a tak ďalej. Čiže celkový rozvoj osobnosti, keď sa skvalitní akoby človek, to je jediný skutočný pokrok. Alebo to môžete povedať inak, že pokiaľ ľudia sa ako keby takto morálne nevyvíjajú, lebo je to úplne v tieni pozornosti a neviem, či ste niekde počuli o nejakom morálnom vývoji, že je to potrebné. Ja nikde som o tom nepočul. Iba v predminulom storočí o tom rozprávali všetky takí tí kňazi a takíto čudní ľudia. Teraz už sa o tom vôbec nehovorí, čiže my fakt to akoby vôbec nebereme vážne. A keď teda ľudia sú stále rovnakí, akoby na rovnakej duchovnej úrovni, alebo nebodaj upadajú, no povedzme, že keby len stagnovali, tak potom ja tvrdím vážnu vec, že platí taká rovnica, že z celkového a dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme, tak každý jednostranný pokrok je zdanlivý, pretože vy pokročíte v nejakom smere a v tej chvíli sa vám za chrbtom urobí nejaký regres v nejakej inej oblasti, ktorý všetky tie benefity, čo ste získali, vám to vykráti a stojí vás to presne toľko isto dolárov, koľko ste získali. Čiže suma všetkého pokroku a regresu celkovo sa rovná vždy nula. Za predpokladu, že sa nestaráte o mravné zdokonalenie človeka. A to je koniec, to je všetko. Ide len o to, že same príklady, tie živé obrazy, že to naozaj je tak, aby mi ľudia uverili. A keď si to začnete nad tým premýšľať a si hľadať vlastné príklady a vidieť u vás zamestnaní a jak to je, jak sa ide proste od 9 k 5 a proste, tak si uvedomíte, že to tak naozaj asi je. A to je potom, uvidíte, vážna vec, lebo z toho vyplýva napríklad taká pekná vec, že my sa vôbec nemusíme nikam ponáhľať, my nemáme čas. My všade, kam sa ponáhľame, je zbytočné. Lebo nemôžeme pokročiť. My sa naháňame, máme milión cieľov, ale nemôžeme pokročiť, lebo sme zabudli na ten právny vývoj. Čiže my sa ponáhľame a stojíme na mieste. Neveríte mi ešte, že musíš na to dať príklad. Lebo všade sa zdá, že robíme ten pokrok, novú technológiu, nájdu. Počítače sa zvyklujú, prenikáva 5-násobnú úrodu. Neviem, čo všetko, samé grafy idú hore, ale pozor. Takže ja tak preskakovane preletím tú knižku. Nestihneme, ale detaily sú v nej potom, tie podrobnosti. Ale sledujte tú hlavnú myšlienku. Budem hovoriť stále o tom istom. Začneme tým, že už Aristoteles povedal, že cieľom ľudského života je šťastie. Každý chce byť šťastný. Všetko ostatné robíme len kvôli tomu, aby sme boli šťastní. Všetko ostatné je prostriedok ku šťastiu, len to šťastie nakoniec je ten zmysel sám o sebe. A to je také tvrdenie, veľmi vzácne, že na tom sa všetci zhodnú na celom svete, vidíte, už tisíce rokov. Im je dobre začať. Čiže vlastne ten pokrok, keď sa pýtame, čo to je, tak by sme ho ako mali merať. No tak nakoniec vlastne tým ľudským šťastím. Lebo veď o to ide nakoniec. A čím sme ho merali donedávna, v slove 20. storočie, ADT, bolo, ministri povedali, že do 20 rokov sa zvýši HDP o dvojnásobí, takže bude dvojnásobný blahobyt. Ľudia budú dvakrát na tom lepšie. A to bol štandard, takto sa to robilo, lebo sa predpokladalo, že keď budete mať chladničku, auto, neviem čo, tak budete sa dvakrát proste sa viac tešiť a budete dvakrát na tom lepšie. A teraz vysvítá, proste vznikajú rôzne otázky, že prečo potom sa v našej západnej spoločnosti mnohonásobne viac samovrážd, kde sa zabijú, než v Afrike, kde sú na tom zle. Prečo je epidémia, pandémia, depresie, že sa znásobil počet antidepresív za 10 rokov sa od roku 2000 sa strojnásobil počet užívateľov antidepresív v Spojených štátoch. Každá štvrtá žena v strednom veku bere Prozac a tak. Akože v najvyspelejšej krajine, kde toho najväčšie HDP proste rastie, už je neviem koľko násobné od čias našich otcov a sú stále nešťastnejší. Toto sa volá Isperdinov paradox. Ten priemerný príjem rastie, vidíte, stále, my máme stále viac a viac výrobkov, ale podiel šťastných ľudí je proste stále rovnaký, dokonca sa zdá, že sa tu trošku schyluje k horšiemu. Čiže to HDP nemá vplyv na to, že ľudia nie sú nejak šťastnejší. Teraz v poslednej dobe je to tak zjavné, že sa rozpojila výroba a šťastie, že teraz už si to uvedomil ten hlavný prúd, aj politici. Začal tým Bután, ten král, že namiesto hrubého domáceho produktu, hrubé domáce šťastie. A to prezalo aj OSN a teraz sa robia také merania, čiže zobrali, že komplexný ukazateľ, kde máte aj, ja neviem, aj nielen, že či máte čo jesť, ale či máte aj dobrú komunitu, či máte vzťahy dobré, či ste zdraví, či máte prírodu, vzdelanie, kultúru, akoby celkovo nejaký taký parametr života a že toto by sa malo nejako index lepšieho života. A fakt okolo toho roku 2000 začalo sa toto merať, že vlastne podľa toho by sme sa mali orientovať určite lepšie, než podľa toho, koľko vyrobíte surového železa alebo zmeny tých chladničiek. A teraz tam tie zrazu vychádzajú čudné veci, lebo pred pár rokmi tam na tom špici sa ocitajú krajiny, preto Kostarika, najšťastnejšia krajina v Strednej Amerike. A rôzne také, či a Spojené štáty, alebo nejaké iné, niekde v polovici. A prečo? Ako? Že zrazu, ktorá krajina je najvyspelejšia? Sú Amerika zaostala? A Kostarika je vlastne na špici? Alebo kto? To je samozrejme dobrý vývoj, ktorým to merať celistvejšie. Teraz poďme horšie, že môžete tak, čo je toto šťastie? A keď aj ho meráte, to ešte neznamená, že ho viete nejako vyrobiť. A šťastie je nejaká hlboká psychologická veličina, to nie je len tak. My máme rôzne typy myslenia, ktoré v rôznych epochách dejín sa menili a je otázne, či napríklad my vôbec našim spôsobom myslenia môžeme dosiahnuť šťastie. To je možno nedosiahnuteľné z rôznych dôvodov. Na to poukázal Frankl, alebo teraz Gilchrist, to je taký oxfordský psychológ, čo o tom, ako západná civilizácia je vychýlená jednostranne do tej ľavej hemisféry. Že vlastne tam neexistuje žiadne riešenie, ako by ste boli šťastní, pretože je tu nejaká hlboká jednostrannosť, ktorú si vôbec neuvedomujeme. To šťastie je konečný cieľ a je to otázka, kde treba mať na zreteli celok, to sa nedá vyriešiť nejak čiastkovo. Tá potreba ako vnímať celok je, sa ozrejmila už to, čo každý vie, je na príklade medicíny a ekológie. Čiže v ekológii sme si uvedomili, že nedá sa považovať za úspech, že vyrobím, ja neviem, obrovskú výrobu tam mám, fabriky, keď zničím prostredie, v ktorom musíme žiť. Takže že nemôžem mať také, mali sme klamné účtovníctvo, že vlastne bolo, že máme obrovské zisky a neviem čo, a potom sme zničili prírodu za oveľa viac, väčšie hodnoty, tak to je klamné účtovníctvo, že ten fabrikant si vykáže zisky a externalizuje škody a niekto musí zaplatiť vlastne tú zničenú prírodu. A treba aj vlastným životom, ako s tetraetylolovom. To boli šialené škody, to boli bilióny proste, že bol olovo v benzíne. Teraz konečne sa to už dalo preč, ale trvalo to 100 rokov. Čiže my keď, ja neviem, máme nejaký úspech, budeme mať jednostranný priemyselný a vyhubíme pri tom včelu, lebo sme efektívnymi pesticidami, ktorými máme na pole a zahynie včela, tak my nemôžeme sa tváriť, že to nesúvisí. Včela stojí $400 miliárd ročne, teda je cenná toľko. Musíte to normálne dať do účtovníctva, to som ju podcenil, to som vyrátal len koľko stoja tie ovocie a tie oriešky a to, čo ona opelí. A niekto vie ešte, čo ona všetko robí v prírode iné. Čiže len zahynúť včelu a 400 miliárd zmizne produktov. Akoby všetky tie rúžovité rastlinky, to všetko je opelované včelami. Čiže na to je plno príkladov, že vlastne musíme myslieť na tie vzťahy v prírode. Ďalší príklad, ktorý už všetci poznajú, je medicína. že treba celostnú medicínu, pretože klasická medicína v 20. storočí bolo, že každý bol špecialista, išli ste, hrdlo vás bolelo, on vám niečo dal, vyliečil vám to, prešlo vám to do ucha, ste k ušnému, ušný vás vyliečil, ale prešlo vám to do nosa, odtiaľ do prieduše, toto sem. Čiže vy ste chodili po špecialistoch, všetci si vykázali, že vás vyliečili, ale vlastne sa ten neduch iba presúval už nejako po tele. Buď tie mikroby, alebo tým, že vám dal takú chemickú látku, že áno, to vyliečilo, ale pečne vám ochorie, alebo a tak. Čiže vlastne samé úspechy, ale pacient bol stále chorý na niečo iné a vlastne, čiže žiaden úspech. Nie? Tak toto, keď sme si uvedomili, tak sme začalo to volanie, že nejaká celostvá medicína musí byť, že ktorá smeruje potom k čomu? K etikoterapii, že človek musí začať od svojho ja, zmeniť aj svoje postoje a tak nie chodiť po tých špecialistoch. A inak bola dlho ilúzia, že my stále liečíme a stále máme väčší pokrok medicíny, ale ľudia boli stále rovnako chorí. Boli čudné javy namerané, že keď lekári štrajkovali povedzme mesiac, takže bola menšia umrtnosť. Doteraz sa nevie, že prečo, jak to je možné. Alebo nulové výsledky. Nedávno České ministerstvo zdravotníctva zverejnilo prieskum zdravia národa za 50 rokov. Od 63. do 2013. A vysvetlo srandovná vec, že my hovoríme o pokroku, že sa predlžuje priemerné vek dožitia. Ten sa predlžil, lenže čo je, na čo vám taký život, keď ste na hadičkách? Kde? Čiže lepší ukazateľ je tzv. Počet dĺžka života prežitá v zdraví. Počet rokov. Len vysvetlo, že Češi za toho hlbokého socializmu prežili 63 zdravých rokov. Polstoročie predtým. A po polstoročí mohutného pokroku, genetika, neviem čo. Počet zdravých rokov prežitých 63. Úplne to isté číslo. Čiže vlastne medicína neurobila Čecha zdravším, iba predlžovala život tým chorým. Predlžíva iba choré roky, keď už sme není dobré. Tak to znamená, že nič, ale kde sa podiel ten pokrok technicky? Veď ten bol ohromný od 60. No, ale keď sa pozriete do Švédska, zistíte, že oni naozaj predlžili tie zdravé roky o 9 rokov za ten istý čas. Tak čo robili Švédi iná? Alebo Švédi robia niečo, čo nie je vďaka pokroku medicíny, ale možno tam športujú, alebo niečo robia. Dá sa to, ale nie je to asi vďaka tomu pokroku medicíny automaticky. Lebo Češi začali niečo dostali, že ich tá medicína lieči, ale začali robiť niečo tak zlé, povedzme prejedať sa, že sa to zase vykrátilo. Deti tučnejú. Úžasne poučný príklad. My myslíme, že čím väčší pokrok techniky, budeme tým zdravší. To už máme také mentálne zvyky. Lebo budú lepšie vieky, prístroje a niečo. Ale v živote to je inak, že na Kube, keď sa zrútil veľký brat sovietský, oni nedostali zrazu ropu. Američania ešte im dali embargo, ešte bolo embargo, oni zostali bez ropy. Čo sa v tento dníme bez ropy? Teraz nechodia autobusy, autá a nielen to, ale vy nemáte hnojivo, nemáte kombajn, nemáte plasty. A čiže oni sa dostali na pokraj ekonomického kolapsu, hladovania. A čo sa stalo? Celý národ vyzdravel. Museli chodiť pešo, nemohli jesť chemizované, všetci boli bílo, všetci išli na bicykli alebo pešo, všetci schudli. A vysvetlo, že neviem, išla rakovina, srdcovocievňa, o tretinu dole a tak. Oveľa zdravší národ. Na pokraji ekonomickej, no proste na pokraji hlavy. Ako im to prospelo. Oveľa viac než. A potom samozrejme, že už sa dostali do normálu, zase majú ropu a takto. tak tým, že to bolo nedobrovoľné vyzdravenie, tak ľudí už sa stihli vrátiť, už zase majú nadváhu. Ale pokrok ekonomiky a vedy vôbec neznamená, že to je lepšie. Vy môžete vyrábať zbrania a neviem čo. V Spojených štátoch sa v súčasnosti už dĺžka života začala skracovať. Jak to? Pandémia stresu, narkomanie a obezity. 70% Američanov má nadváhu. Čo chcem povedať, že my s ľudstvom je to tak, že hneď ako sme premohli hlad, začali sme umierať na prejedanie. Bol obrovský jeden vlajkový úspech medicíny, že eradikovali kľahanie na celom svete, čiže ten zmizol, tá baktéria. To bolo v 80. roku, to bolo akoby najväčší príjem medicíny. V tej chvíli sa objavilo AIDS. Zrazu nová pliaga, ktorú nevieme liečiť. Ako keby to bolo nejako magicky stvorené. Že nemôžete z toho von. Technicky sme zničili jednu chorobu, vznikne vám ďalšia. A neviete ju liečiť. To je naozaj spojené, to nie je náhoda. Ako by to mohlo byť spojené? Aký mimozemšťania to zariadujú? Všetko je spojené cez našu psychiku, cez človeka. Všetko, čo sa zmení vo svete, mení nás. A potom my sa zmeníme. A keď sa my zmeníme, tak zase... Čiže svet je prepojený v podstate cez človeka. My sme tam akoby to kľúčové oko, tá os všetkých vecí. A preto všetky tie opatrenia, že sa niečo naplánuje, že keď urobíme toto, bude taký efekt. Nikdy nie je ten efekt. Vždy sa udeje niečo iné. Pretože vy, keď zmeníte nejakú vec, že máte nejakú zločinnosť, a my tú zločinnosť zastavíme, lebo dáme taký zákon na to, že nebudú môcť robiť. Áno, to môžete. Ale tí ľudia nie sú lepší a tá zlá vôľa sa vám len preleje niekam inde a po nejakých iných cestičkách budú obchádzať ten zákon. Vy zamedzíte niečo a ten zákon vám urobí nejakú priestor, aby nejako inak obchádzali zákon a zistiť, a celková zločinnosť zostane rovnaká, len sa preleje inde. Ako keby ste zahátali rieku, tak tam vám nepotečie, ale tak vám potečie všetko okolo. No. Takže to sú príklady, kde na takej horizontálnej rovine hmotnej už chápeme, že vlastne tá príroda, ekológia, Gaia, alebo človek ako organizmus, že to sú živé systémy, organizmy, že tam keď všetko tam je navzájom prepojené, ako obrovská sieť, proste v prírode všetko so všetkým sa ovplyvňuje, potiahnete jednu nitku a všetko sa to pohne. Aj v organizme je to tak, že tam sú nesmierne zložité akoby siete vzťahov a niekedy s nejakým tým jednorozmerným rozumom, že chcem toto dosiahnuť a tam dám toto, tak vy sa to zrazu celé zmení, celá tá rovnováha, niečo sa stane všade, niečo, čo to, tak to sme nečakali. Vlastne. Čiže treba myslieť na tú celkovú súvislosť. A toto chápeme už na tej hmotnej rovine, ale to, čo ešte nechápeme, je niečo ako taká hĺbková ekológia alebo taký celistý pohľad, kde do toho celku zahrátame akoby ten neviditeľný svet. Duševný, duchovný, to vnútorné. Že my, ja neviem, chápeme, že keď tam nasypem niečo do prírody, že potom mi nehynú ryby, alebo čo, ale k tomu celku patrí vlastne to viditeľné, hmotné, aj to neviditeľné, kde sú myšlienky, city a hodnoty a aj vertikálne vlastne zoberme to ako celok. Sa to tiež je v takom kruhu, že myšlienky sa zhmotňujú. Potom to zhmotnené, tá spoločnosť zase spôsobuje, že ľudia majú nejaké myšlienky a menia hodnoty a tie hodnoty zase v podstate sa zhmotňujú do nejakého iného sveta. Tak toto všetko je navzájom prepojené a nedá sa to vyriešiť, keď nemáme na zreteli celok. A to je náš typický, ešte typická chyba, že my riešime vonkajšie veci a zabudneme na to ľudské vnútro, že ten človek sa nám zmení, keď zmeníme ten vonkajšok, on sa hneď začne inak správať. Nastavíte iné pravidlá a hneď začnú ľudia robiť niečo iné. Čiže vy jeden problém akoby vyriešite a hneď máte ďalší problém. A my sme telesno-duševne duchovné bytosti a ak chcete, tak biopsychosociálne. To je moderný preklad. A to naozaj si zodpovedá tá trojnosť. A ten praktický materializmus teraz nejde o to, že či duch je nejaký metafyzický, že sa vznáša v nejakom kozmickom rozmere, ale proste duchovný rozmer je niečo, čo je neoddeliteľné od človeka, presne, že to je rozmer hodnotový, vlastne mravný. A my ten praktický materializmus je v tom, že my zabudneme na tú dimenziu, my povieme, že toto bude, a zabudneme, že keď sa mi tie ľudia nezlepšia alebo pokazia, tak nič nebude. Alebo to bude horšie ešte. A že ten môj zákon, ktorý chcem vysvetliť, že to je niečo ako taký hrniec, tlakový hrniec párov, alebo nejaký príklad chcem začať, že nepomôže, keď tam zapchate jednu dieru a keď to unikne z druhou, alebo nejaká pneumatika. Že zaletím jednu dieru a pritom urobím inde dieru, tak mi to vyfučí tak či tak, že ja to musím mať celé uzavreté. A tým chcem povedať, že keď my robíme hociaké vonkajšie opatrenia, ktoré majú spätný účinok na človeka, že on sa mi vlastne o to viac pokazí, lebo mi proste len hľada iné cestičky a zabudnem na to jadro toho človeka, takže vlastne nemôžem nikdy pokročiť, lebo tam mi to úsilie a tie investície, tie peniaze vychučia cez ten duchovný rozmer, ktorý sa alebo cez hociaký rozmer, ktorý ako je v tieni pozornosti, na ktorý som zabudol. A najlepšie začať tu sú dva grafy, čo som nepovedal, že jak je to s tým šťastím a peniažmi. Už teraz vieme vedecky. Vzťah medzi šťastím a príjmom nie je lineárny. Čiže nie, že čím máte viac peniazy, ste šťastnejší, ale je logaritmický. Je takáto krivka. To znamená, že na začiatku na peniazoch záleží. A rozdiel medzi 0 a 1 dolárom je obrovský, lebo to znamená, že či dnes zomrem hladom. Ale rozdiel, že keď mám 100 000 dolárov a 120 000 dolárov, tak to už nie je rozdiel. Tam už ako keby, keď máte veľa peňazí, stále menej prispievajú ku šťastiu, až do konca máte toľko starosti, že začínajú byť menej šťastní, lebo celý deň nespíte v noci, čo, kde investujem a tak. A aby som neprišiel o peniaze. Čiže tam chápete, že je nejaké základné potreby, čo treba. Ale potom existuje niečo ako naplnenie tých základných potreb a potom nastupujú iné veci, že už vás nemôžu urobiť šťastnejším tie peniaze a potom prídu nejaké, že potrebujete uznanie, zmysel života, vzťahy. To je tá Maslowová pyramída. Takže, no a my sme v takom okamihu vývoja Zeme, že my sme prišli k tomu práve tomu, oni to volajú od nasytenia. Že to HDP na hlavu jedného človeka je toľko, že to pokrýva, alebo by mohlo pokryť základné potreby, čiže my nemáme hmotnú núdzu. To nikdy nebolo ešte na Zemi. Čiže my vlastne nemáme problém s hmotou, keďže ale ďalej, koľko je utrpenia, nešťastných, tie depresie. To nie je kvôli nedostatku akékoľvek ho. Niečo je problém s nami, že ten pokrok už nevedie väčšie HDP, ale nejako dovnútra. To znamená, že my máme zlé vzťahy, že máme zlé hodnoty, že nevieme sa dohodnúť, alebo že jeden druhý vykoristuje, alebo niečo je v neporiadku s našimi vzťahmi a organizáciou spoločnosti a prerozdelením a proste nejakými postojmi, ale nie v tom, že nie je dostatok veci. A toto ešte je zaujímavý graf, že To je HDP, to stále rastie, my stále viac vyrábame. Ale boli ekonomovia, čo si povedali, ale to nie je pokrok, my zarátajme aj tie škody. A zarátali, že dobre, koľko aj zničíš prírody, koľko je psychického stresu, že hodinu sedíš v zápche, že ja neviem čo, čo nejaké také veci celkovo. A vysvetla zvláštna vec, oni to nazvali, že indikátor skutočného pokroku, že my sme stúpali ešte do 70, začiatku 70-tych rokov, odtedy skutočný pokrok už sa nedieje. My viac vydávame, ale viac aj vzniká tých negatívnych javov a chcete vidieť, že stahneme. Kým to chcem začať, tým som v knižke začal vysvetľovať ten môj zákon na príklade dopravy. Lebo v tej doprave to na začiatok najlepšie pochopíte, lebo to je úplne také fyzické, konkrétne, je to všetko spočítané, je to jasné, tam není čo. Potom prídeme k tým duševnejším príkladom, takým náročnejším, ale na autodoprave pochopíte ten princíp vzťahu medzi vnútrom a vonkajškom. Roy Ben Smith bol taký expert na Británii na dopravu a dostal za úlohu riešiť zápchy v Londýne napríklad. To nejak to technicky urobí, že presmeruješ striechodní, svetlá dáš tak, aby tie autá postavy sa tam nestali. A no, on prišiel s tým, že vlastne riešenie neexistuje a že rýchlosť dopravy v centre Londýna bude navždy 14 km za hodinu a je úplne jedno, aké opatrenia urobíte technické s tými cestami. Zlepšite to, rozšírite cestu, dáte niekde svetlo alebo čo. Výsledok je nič. Nič. Prečo? Áno, že či hoci ako to, čokoľvek mu robíte, že to ide rýchlejšie, tak len o to sa tam náleje viac aut a znova pôjdu 14 km. Prečo? Lebo to je psychologická konštanta. Už 14 km to ešte bolo v tých míľach. Čiže to je toľko, koľko človek akurát vydrží, že ho neporazí. Keď je to rýchlejšie, tak si povie, no idem, ale keď je to už menej, tak si povie, no to už sa nedá, musím obísť ten Londýn. Takže to je, on zistil, že to je psychická akoby konštanta, ten pocit, že čo ešte sa oplatí. A potom začal robiť vážnejšie veci, objavil tzv. Smithov zákon. A ten, takáto rovnica, že počet smrteľných nehôd na cestách sa rovná to 0,0003 krát odlocnina z NP na druhu, to je počet aut a krát populácia, že koľko je hustota ľudí. A tu vidí, že pre rôzne krajiny to približne platí, tá rovnica. A dlho to platilo, a všade to platilo, plus minus. A na tej jeho rovnici jedna podivuhodná vec, taká fatalistická, že tí mŕtvi tam budú, vidíte, to záleží, tam nie je žiadna premena, ktorá by vyjadrovala technický pokrok toho vozidla, že sa zdokonaluje technický auta. A to je čudné, lebo taký testik si urobme, že predstavte si, že máte nejaké staré auto, ktoré má ešte tie mechanické brzdy a proste a teraz už je taký pokrok, že máte ABS, elektroniku, ja neviem čo, senzory alebo neviem čo všetko. A to nie je lepšie auto, nebude lepšie brzdiť to auto? Nejaké supermoderné v porovnaní s nejakým z 50-tych rokov. No. niekoho vyvolá. Na tom listovom aute s elektronikou. Bude kratšia brzdná dráha, keď zabrzdím? Že keď zabrzdím, tak na kratšom počte metrov mi zastaví to auto a stihnem, nezradím toho chodcu? Ale priznajte sa, že dosť mal pocit, že by naozaj že zabrzdím lepšie to auto.
Zabrzdím lepšie to auto.
To áno.
Skôr je rozoznať toho chodca.
Čože?
Tá automatika rozoznaje toho chodca.
Ešte nehovorím o tých, ale ešte som len pri, že šoferujete vy, ale máte ABS a tak. No, to tam už nebude človek, to bude vynechaný človek z toho, ale no, priznajte sa, že máte chuť povedať, že vlastne keď v tom oveľa lepšom aute dupnem na brzdy, tak zabrzdím o 2 metre skôr, než v nejakom starom tragači. Nie? A tým pádom často sa stane mnohokrát, že nezrazím nejakého človeka. A to je práve tá chyba. Že skutočnosť je iná, skutočnosť je taká, že brzdná dráha bude rovnaká. Napriek tomu, že to auto je lepšie, ono pri rovnaké rýchlosti zabrzdí na menšom počte metrov, lenže vy nepojdete rovnako rýchlo, vy pôjdete rýchlejšie a pôjdete rýchlejšie presne o toľko, aby ste mali pocit rovnakej hladiny riskovania, že koľko, ako rýchlo môžem ísť, aby som zabrzdil na nejakej, čiže vy zabrzdíte na rovnakej brzdnej dráhe a strádzite rovnaký počet ľudí. Na lepšom aute len pôjdete. Tak to je všetko zmerané a toto sa volá kompenzácia rizika. Že vlastne ľudia, tá auta sa zdokonalujú technicky, ale zistili, že ľudia využívajú ten technický pokrok iba na ako výhodu výkonu. Že môžem rýchlejšie ísť hneď. Opravovali cesty, nehodové úseky, poďme takú vozovku z vodidla, hneď to rovnejšiu, poďme tak tu bude menej úrazov. Potom zmerali cesty, že nič. Čo je? Pátajú na to prísť. Nakoniec prišli na to, že ten počet nehôd na tom úseku závisí od hladiny aminooxidázy v krvi vodiča. To je látka, ktorá reguluje chuť riskovať. Podľa toho, koľko toho máte, tak sa chcete padať na rogale, sa hodiť zo skaly, alebo sa bojíte ísť chlieb do potravy. Čiže ako náhle cítim, že ovládam to auto, idem rýchlejšie, lebo mám pocit rovnakého hladiny rizika. A to je psychologická konštanta moja, že ako to mám. Dali pásy bezpečnosti. Zmerali to. O 40% ste bezpečnosti s opasom, tak mám o polovicu lepšiu šancu tržiť, lebo nevletím do predného skla. Keď dáme pásy, povinne, budú menej mŕtvych, to musí byť menej. A bolo? Cvičenie na premyšľanie celosti.
Zostal prvý rok.
Nie, počet mŕtvych zostal úplne rovnaký po zavedení bezpečnostných pásov. Jak to, keď mali odskúšané, že vy o polovicu vás to zachráni, že nevletíte do skla, samozrejme, keď ste pri prikúcaní. Jak sa zabijete?
Riskovali viac.
Čo?
Riskovali viac.
Aj to, ale aj iné sa stalo, že o toľko, čo zachránili tých vpredu, tak o toľko presne viac bolo mŕtvych chodcov, cyklistov a detí na zadných sedadlách. Čiže vlastne ja mám pocit bezpečia, idem rýchlejšie, ale niekto iný na to doplatí. Ten efekt väčšinou pohltí niekedy celý, niekedy veľkú časť toho benefitu. A niekedy dokonca to ide do záporného, že napríklad prechod pre chodcov má zvyšovať bezpečnosť. On ju znižuje. Na prechode máte dvojnásobnú pravdepodobnosť, že prídete o život, než keď nie je prechod. Bez svetiel. Prečo? Bez cvičenia. Na premyšľanie. Denne to zažijete na prechodoch bez svetiel.
Chodci získajú pocit nesmrteľnosti.
Áno. On si myslí, že on má prednosť a ide a nepozerá sa. keď tam není prechod, tak sa pozerá vodič a pozerá sa chodec. Tak dvaja majú šancu, že sa zbadajú, ale keď chodec si myslí, že on mi musí zastaviť, ale keď mi zastavil, tak mu to nepomohlo tam čvinka. Že stačí, keď je vodič nepozorný a zrazí ho. Teraz čo? Čiže zistili, že nič, že to je stále rovnaké. Nie je pravda, že by sa nedalo nič robiť. Napríklad obmedzená rýchlosť pod hrozbou pokuty, no nechcete platiť stovku a tak donúti to znižiť. Ten Smith nakoniec dal, že museli platiť vstupné do centrálovina a potom, keď musel tam aj stratiť čas a ešte aj platiť 20 libier, tak tam naozaj povedali, tak to sa mi neoplatí, idem okolo. Ale to sú ako keby iné zvonkajšie opatrenia zvonku. Čo je tu zaujímavé, že ešte takto, že čiže my sme určitými opatreniami znížili od to vrcholilo niekedy v 60. rokoch tie nehody. Niečo sa znížilo, ale zase celkovo dlhodobo som sa na to pozrel, že pred 100 rokmi mal Američan šancu 1:100, že skončí pod kolesami ničoho. Po 100 rokoch, čiže 1920 a 2020, alebo 19, má rovnakú šancu 1:100, že skončí pod kolesami. Každý z tých 9 rokov k tomu bezpečnosti žiadam. A teraz si hovorím, no, to nezáviselo od stavu tých aut. A čo keď neboli autá, predtým boli konské povozy. Našiel som štatistiky o konských povozoch a zistil som čo? Že to bolo vždy rovnaké, aj keď neexistovali autá. V 1910 a takto, no, to isté bolo. Ten povoz ide pomaly, ale nemá brzdy. Prevrhne sa, alebo má vysoké kolesa. A tak všelijako, neboli svetlá. Čiže to 1:100 je psychologická skutočnosť, ako keby psychický osud, že to tak niekde majú ľudia vnútri a to vôbec nezávisí od toho, ani či máte auta alebo konia. To je nejaký osud, ktorý nemôžeme zmeniť? Keď porovnáte kultúry, ale zistíte, že to majú rôzne, že každý z tých Američan môže zomrieť a potom je to OK. Keď to začne byť viac, tak zvolá vláda konferenciu a začnú opatrenia. Keď je to menej, tak sú iné veci dôležitejšie. Čiže to je pocit, koľko ľudí môže zomrieť, kedy to je dôležité. V Európe je to teraz menej, je to každý 150. môže zomrieť. Ale v Afrike môže zomrieť každý 30. a nevadí to. Čierny život je menej dôležitý pre nich samých. A nie je to tým, že majú horšie auta, oni proste idú na červenú, pijú a tak. Čiže na tom, že každá kultúra to má inak, vidíte, že to sa dá zmeniť a že to je vlastne v povahe človeka. A preto vlastne v tom 0,03, v tej osudovej konštante v skutočnosti je skrytá premenná a to je naša mravná úroveň. Čiže to je ohľaduplnosť, šikovnosť, zručnosť, vzdelanie, duševná rovnováha. To je všetky tie veci, ktoré keď zlepším, to M, som dal, že nejaká morálna kvalita, tak keď to tam zlepším, tak budem mať menej tých smrteľných nehod. Ale to je dlhodobá vec, kde kultúrne to rastie pomaly. Naše prvé zistenie, že keď toto zakriem, že to M-ko, lebo o tom sa dnes nerozpráva, takže aj tak je stále rovnako nehod. Cesty nie sú bezpečné po 100 rokoch a možno aj po 200. A kde je pokrok? Tak si poviete, no dobre, tak nebezpečné sú rovnako, ale pokrok je v tom, že všetko beží rýchlejšie. Keby som na tom voze išiel, teraz idem na nejakom Ferrari a že rýchlejšie sa dostaneme. Aspoň. Dostanete sa niekam rýchlejšie, myslíte? Co si myslíš, že sa dostane niekam rýchlejšie autobusom? To sú chytáky, myšlienkové, že dostanete sa niekam rýchlejšie autom než pešo? Odpovedzte rýchlo. No, vidíte, to je jednostranné myslenie. Veľmi sugestívne, zdá sa to, že to je tak, ale nie. Lebo, akože, keď to tak zoberete, áno, že koľko prejdem za minútu v aute, lenže o to nejde, ide o to, že ako vyzerá váš život. Že napríklad do práce chodíme každý deň. Teraz sa dostaneme do práce rýchlejšie, odkedy musí mať každý auto. Skoro. Tak nie. Vysvetlo, že a toto sú tie nehody ešte. Že vlastne my do práce chodíme pol hodinu tam, pol hodinu späť. Statisticky celkovo priamo. Samozrejme, niekto chodí štvrť hodinu, niekto hodinu, ale priemerne okolo pol hodiny jedna cesta. A teraz zistili tí výskumníci, citujem článok, že čas dochádzania do práce sa nezmenil od starého Ríma. Či ste išli pešo, či na koni, či na vozíku, či idete autom, rýchlovlakom, to je jedno. Vždy idete pod priemerný pozemšťan pol hodinu. Tu sú niektoré tie merajú. Na vás späť je to asi hodinu. Jak to? Nejde, tak chodili ste niekam pešo, zrazu máte auto, tak tam musíte byť rýchlejšie. Nie. Lebo čo sa stalo? Sa, ako náhle vynašli železnicu, rozrastli sa predmestia a mesta, začali robotníci dochádzať vlakom, tak môžem ísť ďalej, fabriku dám tam, je tam vlastnejší pozemok, môžem si z centra odsťahovať, dať si byt na periférii, tam je to lacnejšie, dojdem tam tiež za tú pol hodinu. Čiže iba sa rozrastli tie mesta a všetci museli začať chodiť ďalej. Zmenila sa vzdialenosť, ale nie čas. To premyslíte, to je logické, lebo vlastne vám to vyjde z toho, že čas sú peniaze a tak, a že vlastne firmy, vy, byty a vyjde vám to, že vlastne jednoducho je to zase psychická konštanta. Pol hodinu je to preto, lebo to je ešte znesiteľné, keď máte čas, tak môžete ísť ďalej z mesta, nájsť si lepšiu prácu, nájsť si vlastnejší byt. Tak keď je to viac, keď chcete 2 hodiny denne, tak je to neznesiteľné, už potom vám nevyjde na život. A už potom chcete radšej aj horšiu prácu, aj bývať niekde drahšie. Čiže nikam sme sa nedostali rýchlejšie, keď sa to spočíta. A ja už som predpovedal, že až budeme lietať rýchlosťou svetla, budeme chodiť do práce na Mars, približne pol hodinu ako vždy. To je zaručené. Prečo by ste nepresunuli na Mars, kde sú voľné pozemky? Či to je proste duševne priateľná čas dochádzky ľudskej prirodzenosti, že tak si bude, no dobre, tak bezpečnejšie miešuce cesty, rýchlejšie sa nedostaneme, tak čo je pokrok? Je nejaký?
Povedujem si.
Neviem, to sa neviem, to som nemeral. Keď musíte stáť niekde v nejakom autobuse sa tlačiť, tak neviem čo. Ale či sú sánky pohodlnejšie s koníkom. Ale môžete povedať hlavnú vec, že no dobré, ale všetko sa to rýchlejšie točí, fičí, výroba, efektivita, my za ten istý čas a to viac vyrobíme a viac máme. Tak to bude ten pokrok, nie? Že... A máme viac?
Viac
stresu. Myslím materiálne. Viac, že keď sa tak fičí a všetko, tak vlastne, že je viac ako výroby a viac proste stáčkov. No lebo stále sa hovorí, že máme, že si nejak HDP stúpa a tak, ale máme viac? Neviete, nepamätáte si. Poštová banka, nedávno robila poštové storočie po páde komunizmu, urobili štúdiu reálneho príjmu Slovákov. A ja som pozeral, ja som bol prekvapený tiež, som myslel, že už máme kapitalizmus, máme počítače, máme ten minus, nemuseli mať viac vtedy. Na čo sme ten komunizmus búrali, že hlavne ľudia chceli mať životnú úroveň Nemcov a tak. Myšlienková nesloboda vadila možno každému 50. Tak sme mali mať viac, nie však na to sme. A teraz zrazu počúvam, že nemáme nič viac. Oni im vyšlo, merali proste, viete, že my máme 8-násobný nominálny príjem, že máte, keď ste dostali predtým 1000 korun, tak máte 8000 korun, ešte Češi, alebo 2000 za 16 000. Lenže reálny príjem je, že čo za to kúpite, to sa robí koš, tam dáte čo potrebujete, potrebujete vladičku, sír, chlieb, zemňaky, zúdnokevku, teraz, koľko za to kúpite. A vysvetlo, že ten reálny kôž je taký, že priemerná reálna mzda najprv poklesla po tom chaose, než sa to vyrovnalo, to bolo 20 rokov, a po 25 rokoch, 15 rokov, neviem, po 25 rokoch proste bola priemerná reálna mzda Slováka o 13% väčšia, než na konci komunizmu. Lenže v momente, medián príjmu klesol o 10-12%, 10-13%, čiže priemerná mzda, to viete, to je také, že ja mám milión, vy nemáte nič, v priemere máme každý 10 000, sme na tom dobré. Takže medián hovorí o tom, že tá väčšina obyvateľstva koľko má. Nie je to, že jeden má milión mesačne. No a medián, keďže klesol, tak vlastne viem, bože, veď my máme úplne to isté, čo sme mali v 89. V minútach práce, že na kilo zemiakov 5 minút pracujete za socializmu aj dnes. Na kilo ajdamu 75 minút, predtým 70 minút. Ale na jeden chlieb 14 minút, vtedy teraz 15 minút. Elektronika je lacnejšia, byty sú drahšie, príroda je drahšia. Celkovo to vyzerá, že všetko rovnako. Aspoň to bolo v tom 2014. Niektoré sa zdalo, že napríklad na Kurča pracujete 3-krát kratšie. Iba pol hodinu a nie 1,5 hodinu ako predtým.
Takže nie Kurča ako Kurča.
Zistíte, že to je iba lingvistický klam? Lebo to Kurča vtedy, teraz sa volá Biokurča a pracujete na ňo takisto jak predtým. Pretože to Kurča už není Kurča, ale je to nejaké také, že to sa volá Biokurča. Takže iba slovná hračka. Sa zdalo, že je pokrok a vysvetlí, že to je slovná hračka. A keď nemáme viac, ale kde sa podieva tá produktivita? Digitalizácia, robotizácia, že my tá výroba vzrástla odtedy na dvojnásobok. Kde to zmizlo, keď nemáme viac menej viac?
Vyhľaduje sa to, lebo je to nekvalitné.
Vstúpol rozdiel medzi chudobnými a bohatými.
Áno, rôzne. U nás prvú vec poviem, že u nás odteká zisk do zahraničia. Miliardy. To je jeden z faktorov. Čiže čo zase zistíte takú vec, že my po 30 rokoch bratstva v Európe stále sú platy východu Európanov polovičné, tretinové, štvrtinové za tú istú prácu, alebo dokonca väčšiu prácu. Keby žena mala o 10% menší plat než muž za tú istú prácu, tak to je politická pohroma. To je oheň na streche. Ale že Slovák môže mať od Nemca o 80-70% nižšiu mzdu a sedí vedľa neho a robí to isté. To nevadí, lebo teraz vždy v nejakej dobe niečo iné, akože teraz národnostné nevadí, teraz iné vadí, tie genderové. A jak to? Čiže my sme mysleli, že budeme jak Švajčari a teraz vysvetlo, Čiže stále sme na tom, ako vždy, že pracujeme zase za to isté a že vlastne sme poskoci Nemcov a neviem koho, Američanov. V angličtine, v nemčine slovo slave, sláv, skláve, sláve, to je to isté slovo. To je naozaj to isté slovo. Slovania z východnej Európy sú otroci. Oni nás chytali, predávali ako otrokov. Černoši dostávajú kompenzácie teraz. Ja už si tiež chcem zažiadať, lebo by niekto z vás vedel, že nás predávali po miliónoch do otroctva, takisto ako Černochov. Dostali ste nejaké odškodné? Prečo si nežiadate?
Mohli bym žalovať.
Nejaké privilégia odškodné a takto. Môžem to odčiniť. Potomkovia, otrokov. Čo chcem povedať, že to je kultúrna konštanta. My máme určitú povahu, to sú veci, čo sa my zvedujeme legislatívu európsku dáme, ale to sa nezmenila povaha východného, západného Európana. Tá jeho aktivnosť, vychytrávosť, šikovnosť a určitá ostrelanosť a naše niečo také pasívne alebo také iné. To je nejaká vnútorná konštanta, ktorá sa mení po stáročia veľmi pomaly, povaha národa, a keď sa to nezmení, tak to, že príjmeme všelijaké vlajky a nápisy a neviem čo, že sme v EU, tak to je vlastne zdanlivé. Čiže my nemôžeme robiť pokrok tým, že sa prehlasíme, že sme v Európe, ale len tým, že sa zmení vlastne postupne akoby povaha naša, že si osvojíme nejaké iné schopnosti, aby sme boli partneri vlastne tým západným. Dobre, to je u nás niečo, že my sa necháme potýnkať o zisk a odovzdáme všetko tu. Sme mali slobodu chvíľku, ja som sa to snažil vysvetľovať, že nevzdávajme sa jej, ale všetci nie, že nech nám prídu vládnuť zvonku, nech nás riadia. Tak áno, nech nás riadia, ale vo svoj prospech, nie celkom náš. Niečo my sa môžeme učiť, ale mali by sme sa učiť sa riadiť sami. To je náš nejaký špecifický moment. Dobre, ale čo na tom západe samotnom? Čiže oni sa majú dobre, tam tí pracujúci? Im rastú mzdy? Američania, nikto ich nevykoristuje, nie sú kolóniou nikoho. Technika napreduje, čiže americký robotník by mal mať stále vyšší plat. Nie. Niečo sa stalo začiatkom 70. rokov, čudné. Produktivita rastie stále ďalej, máte počítače a reálna hodinová mzda sa zasekla, predtým rastla spolu. Ten vo fabrike, ten hutník dostával, jak tá fabrika raz vyrobila, dostal väčší plat. Reálny. A zrazu sa to odpojilo a už 50 rokov dostávajú stále to isté. Začali stagnovať mzdy. Kam to mizne? Kam to ste kápli, keď sa zdvojnásobila výroba? Nikto si to necháva. Tu máte graf. Nerovnosť, do nerovnosti to mizne. Pred 40 rokmi si vrchné 1% nechávalo 10% všetkého. Teraz je to 20%, čiže už sa dvojnásobne brucho narastlo. A to sú tie čísla, čo občas počujete, že vlastne kam sa dostávame, že tie nožničky nerovnosti sa stále zväčšujú, že teraz je to už ako pred svetovými vojnami, kedy už sa ešte niečo strhlo, že už sme na tom rovnakom na štáty, čo naozaj môže niečo sa stať zle. A že vlastne 1%, nenájdem tie čísla, 1% v Amerike, ja budem dávať americké príklady tam, lebo jednak Amerika je náš vzor teraz. Nie sovietský zväz, Amerika. A jednak oni to majú dobre spočítané, že nenašiel som v každej krajine tie štatistiky, takže 1% vlastní tretinu Ameriky. Vrchných 5% 2/3 celej krajiny a spodných 30% vlastní čo? Nič?
Dlhy.
Dlhy? To není, že nič. Vy môžete mať záporný majetok, Ty sú zadlžený. A teraz to sú také veci, keď bude jeden človek vlastní všetko, ale všetci budú mať dlhy. Čo máte o demokracii rozprávať? Že ja vlastním všetko, vy nič a ste mi všetci dlžní. Tiem, jak v slobodu, čo môžeš povedať svoj názor? V tej chvíli stratíš strechu nad hlavou. Čiže ako môžu, čo je tu rozprávať o demokracii a nerovnosti súčasne extrémne? To nie je možné. Prečo stagnuje reálna mzda, že není výroba, ide, není pokrok? Tak ja som sa pozrel z veľkej perspektívy od starého Babylonu, za Hammurapiho, čo ešte si pamätáme niektorí, kde nám zdá, pracovníka bolo, že kúpil 7 kg pšenice za dennú prácu. To je pred 4700 rokmi. A v Atenách to bolo nejaké lepšie, že až 11 kg. V Anglicku v okolo roku 1800 si kúpil už len 6 kg. Čiže o kilo menej reálnej zdy, než za Hammurapiho v starobabylonskej ríši. Čiže reálna mzda stagnuje 4000 rokov, nikdy sa na svete nič nezmenilo, stále tých robotníkov vykoristí, už im dajú len na prežitie. Či sa zmenila reálna mzda? Máte viac než 6 učeníc a 7? My dnes máme 10 krát reálne dostaneme viac než v stredoveku. Ale to celé sa stalo iba v 19. a 20. storočí, že rastli reálne mzdy. 4000 rokov, čo vieme, nerastli po celé dejiny. Potom toto sú tie platy v Európe. Vidíte toto východnú Európu, že možno ako takí lacnejší ľudia. A 4000 rokov nerastie reálna mzda. Potom v 19. storočí a 20. zrazu rastie na 10 násobok a teraz sa znova zastavila koncom 20. storočia zase nerastie. Takže môže rásť, ale prečo? Prečo rastie iba tak zriedka a vďaka čomu? Prečo nerastlo tisíce rokov? To viete. Nenapadne vás nič. Prvá povrchná odpoveď je priemyselná revolúcia. V 19. storočí, či stroje vyrábať, či zrazu 20-krát viac výrobí ten stroj, tak sa porozdávalo. Nie. To nie. No, lebo inovácie boli stále. Ja neviem, že vodný mlyn, kolovrat, to stále boli nejaké inovácie, už aj v staroveku, v stredoveku. Ale reálnosť bola stále rovnaká. Prečo? Lebo ľudstvo sa nachádzalo v Malthusovej slučke, alebo demografickej slučke. Akýkoľvek pokrok techniky neprodukoval bohatstvo, ale iba väčší počet ľudí. Viac detí. Každý žil na minime, že čo bolo tak na prežitie potrebné. A jak sa podarilo, že bola pôda priniesla viac úrodnejší rok, niečo vymysleli alebo niečo sa viac, tak bolo len viac ľudí, ale všetci mali zase to minimum. Prečo? Lebo totiž rodilo sa oveľa viac detí a väčšina zomierala. Čiže ako náhle bolo z čoho prežiť, prežilo viac detí a bolo viac ľudí. Narastla populácia. A keď bolo menej, plesen na zemiakoch, zlé počasie, niečo, tak zomrela časť obyvateľstva a boli zase presne toľko, koľko mohol prežiť. Tak ako je to v prírode so zvieratami, to bol ten Malthusov, tá slučka, že aj. A preto nikto nemohol mať viac, lebo vlastne mu iba prežilo viac detí, keď mohol viac náhodou. A tu vidíte, že sa to nemenilo, ale že zrazu v 19. storočí čo si stalo, že tá reálna mzda zrazu išla takto prudko hore. Jediná významná ekonomická udalosť v celých dejinách sa stala a to je toto. veľký únik z chudoby. Inak vlastne v podstate nič zaujímavé pre človeka sa neudialo v ekonomike, lebo stále mal iba to, čo akurát na prežitie. Čo sa tam stalo? Malthus napísal tú svoju knihu, že ľudia sa množia a katastrofy rekordujú počet ľudí. No presne v čase, keď on to písal, sa to práve zmenilo. On mal pravdu, to po tisíce rokov bolo tak, čo ho nenapadlo, že to v tej chvíli zmení. Vďaka čomu? A teraz je to už tak, vidíte, že to je plodnosť, že koľko detí majú matky. Už je to na celom svete, okrem tej strednej Afriky. Tamto tmavé to ešte 7 detí na matku a tak. Oni ešte, tam ešte nedošla ten demografický prechod a tam je to tak, že proste v priebehu pár rokov, kde sa v nás ihoch, tak samozrejme, že musia zomierať hladom a tomu sa nedá pomôcť. Môžete tam naliať ľubovoľné množstvo peňazí a potravín, okamžite to exploduje, že ich bude proste 10, 100 miliónov, miliarda, to je jedno koľko. Lebo ako náhle im dáte čo jesť, tak sa množia exponenciálne. To hovoril Malthus, preto musia ľudia zomierať, ale niečo sa stalo, že nemusia, lebo začali mať menej deti. V Lenskej Afrike ešte nedošiel ten kult, tento zmyšľanie, preto sa im nedá pomôcť. Musí sa zmeniť myslenie. Ale čo sa stalo? A tu vidíte, no toto je typický demografický prechod, to nechám tak, ale tu vidíte, kde to začalo. Nesmierne zaujímavá vec, že kde začal ten prvý pokles pôrodnosti, ktorý už potom ide dole, začali to Francúzi.
No to
nič s priemyslom. Priemysel začal v Anglicku. Francúzska revolúcia, libertinstvo, ženy, človek, že je slobodný, že je sám, má čo sa rozvíjať, čo on chce a nie. A ženy povedali, my oni zrušili kráľové, zrušili aj mužskú autoritu a vlastne zmenilo sa kultúrne zmyšľanie a ženy sa začali vzdelávať, začali mať iné záujmy a povedali, ja budem mať iba jedno, dve deti a tak. Vlastne iné ciele si začali ľudia klásť a vznikol úplne iný vzorec a toto sa z toho Francúzska šírilo 10 ročí za 10 ročí, vidíte, po Európe, po jazykových hraniciach, že tí, čo vedeli po francúzsky, prví to začali. A tak sa to až rozšírilo do Európy a potom do sveta. Čiže to bola proste táto akoby kultúrna zmena. Tá sa spojila s tou priemyselnou revolúciou, sa to stretlo, že sa viac vyrobilo. To by nepomohlo, lebo Malthusom by bolo iba viac detí. V Anglicku 100 rokov už vyrábali stroje a len prudko rastol počet detí. Neboli bohatší. Ale Francúzi do toho vošli s tým svojím a to sa spojilo. A teraz vlastne regulujeme počet detí zrazu a vyrábame viac. A čiže čo tým? Toto je príklad zase, že to sa samo od seba neurobí. Na to treba nejakú cnosť, povedzme, plánovať a regulovať svoj pohľadný kút. To je nejaká cnosť alebo nejaký kút postoj odnotový. Keď sa to teda podarilo, demografický prechod, tak už sa vyrábalo viac, čiže už boli bohatší tí robotníci. Prišlo zníženie pôrodnosti do Anglicka, stroje vyrábali, takže už si rozdali tie veci. Nerozdali, lebo tá nerovnosť. Čiže 100 rokov ešte bojovali, lebo všetko si nechal kapitalista, lebo všetko stroje sú moje, ty buď rád, že máš prácu. Čiže zase nebol žiaden pokrok. Museli 100 rokov to komunistické hnutie bojovať o nejaký socializmus, o nejaké prerozdelenie, zmeniť myslenie ľudí, aby vybojovali to, že aj tomu robotníkovi niečo patrí a tak ďalej. A keď sa to konečne podarilo, že aj sme ovládli pohľadný kus, aj sme technicky čo vyrábať, aj sme sa dohodli nejak sociálne, treba tomu dať tomu pracujúcemu, čo sa stalo? Európa išla hore, ovládla svet, a vtedy je šidlo a začala dve svetové vojny, pretože bola tak úspešná a zničila sa. Čiže zase ten úspech sa vám zatočí hlava, čiže musíte ovládnuť aj nás pút k násiliu. Čiže čo to znamená, že my musíte mysleť na všetko, inak spadnete do nejakej jamy, že dáte si pozor na deštať jam a spadnete do 11. Ale reálny príjem nerastie vďaka produktivite, vďaka pánemu stroju, ale vďaka cnosti. Dokonca aj tie stroje sú výsledok cnosti. To sú ľudia, ktorí museli vytvoriť vedu, ako Newton a Volt a títo, ktorí museli byť disciplinovaní, ktorí museli mať proste premeniť sami seba. A vlastne vysvetá to všetko je ilustrácia toho môjho zákona, že keď vy chcete mať nejakú technológiu, vy musíte mať tie cnosti toho, kto ju vyrobil. Ten sa musel dostať na nejakú úroveň právnu. A keď vy to od neho len zoberete, že skopírujete a dáte to, si to osvojíte nezaslúžene, tak vám to nebude vyrábať tá technológia. Vy vyrobíte síce fyzicky, ale ukradne to nerovnosť, alebo vznikne vojna, nejaká chamtivosť, alebo zničíte to zase v nejakom, lebo ako keby ste neboli duchovne zrelí na ten stroj, ktorý ste si skopírovali. Čiže napríklad dať, ja neviem, samopaly Afričanom, ktorí mali predtým obušky, ale nevedia sa ovládať a sa strieľajú, tak to v podstate chodí do zadu. V tom Star Treku mali zákon, že nesmiete nosiť technológie na iné planéty. Môžete do doby kamenej doniesť laserové diela, takže vlastne tí ľudia musia nejak vyrásť tým, inak sa môžu zlikvidovať. Čiže čo tým hovorím? Pokrok je trvalý iba do tej miery, do akej je všestranný. Jednostranný pokrok je dočasný. Ozajstný pokrok môže napredovať iba rovnováhne. Ak si kladieme jednostranné ciele, robíme progres za cenu regresu v inej oblasti, čiže len striedame typy problémov, pričom v celku stojíme na mieste. Vys napríklad, že kapitalizmus bol zlý, tak sme robili komunizmus, lebo bola nerovnosť, tak sme dali rovnosť a vznikla nesloboda. No viete, kvôli neslobode musíme zrušiť komunizmus, aby sme boli slobodní. A hneď nám vznikla nerovnosť. Už zase treba Lenina kresiť s mauzolom. Čiže my sa točíme, len my riešime jednu vec za cenu výpadku druhej veci a nevieme to urobiť naraz. A preto, a toto, že vo všetkom sa to takto opakuje, že ako keby nemáme tu rovnováhu a vždy len niečo ideme tam, mantinel naradíme, potom nie je ľudia opačne, zase do mantinelu a potom ľudia tu sme nemali ísť a znova tam, kde predtým. Tá jednostrannosť zapričinuje cykly. To je to, čo skúmam 30 rokov, že hovorím cyklické krivky v dejinách, že sa stále vracajú podobné javy po nejakých periódach. To je stará vec, už Ibn Khaldun, to bol 14. storočí, arabský taký učenec a hovoril, že civilizačný cyklus typický, že nejaká civilizácia v ťažkých podmienkách, nejaký beduín v púšti, vytvorí nejaké mravné inštitúcie, súdržnosť, obetavosť a tak, dostanú sa hore. Založia civilizáciu a ovládnu ostatní, založia civilizáciu, lenže potom, jak žijú v blahobite a už začnú to prinášať plody, ten úspech, tak ich deti už nezažili ten tvrdý život, ich vnúci vôbec a právnúci, tak tí už sú úplne skazení a zmekčiví a nesvorní a hádajú sa a každý všetko chce mať a nič nechce robiť. No a vtedy príde hovoriť ďalšia vlna, nejakých, že zase z nejakých tvrdých podmienok ušlachtili ľudia, ktorí proste vedia držať spolu, vedia sa obetovať a ovládnu týchto upadlých slabochov a založia novú civilizáciu. A obie to trvá 4 generácie, že tí právnici v podstate sú skazení. My dnes sme spočítali umer bitky vojenské na svete. Vidie vám 140-ročný rytmus. Ten Chaldun mal pravdu, zdá sa, že 4 generácie medzi otcom a synom je 32-45 rokov. To je presne 140 rokov. Teraz boli svetové vojny a teraz sme nejaká taká tretia generácia, za chvíľu tu budú tí právnoci, už teraz dorastajú, ktorí sa všetkému iba smejú. Myslia si, že to tu len tak vzniklo bez ničoho, ten vládu. A oni ho prídu, budú budovať všetko od znovu. No, čiže ďalší moment taký, že keď už myslím na všetko a dosiahnem úspech a mám vlahovič v tom zenite, to už mám to víťazstvo, tak vtedy je to najväčšie pokušenie. Lebo zase to znamená, že ako zaspať na vavrinu, ak vás to pokúša. To je taká vec, počkajte, to je známe od starého Ríma. Kým boli Rímania v republike, že museli si sami pracovať a takto bola cnosť, občanský poriadok. Ako náhle dobili svet a žili potom iba z cudzej práce, otrokov a v kolónii, takto tak sa zabávali, iba hry, skazili sa, zničila sa demokracia a každý chcel len akože zadarmo dostávať a teda. Zostup do Ríma bol taký, že tam vedľa bola kapula. Kapuánci mali úrodné polia, čiže mali blahobyt. No, ale kapuánec bol taký, ako keby taká padavka. Proste zmekčivý človek. Rímania to boli takí, že oni boli na nejakej neúrodnej skále, proste mali zlé podmienky. Začali s ťažkými podmienkami a čo robili? Myslili také inštitúcie a vzťahy, že boli úspešnejší než všetci ostatní a robili ste tedajšie. No, jak je to s blahobytom? Ekonomi poznajú takú vec, že prekvátie prírodných zdrojov. No, sa lineárne rozum by povedal, že keď máte, nájdete zlato, striebro, diamanty, ropu, umrané, vzácne zemi, neviem čo, tak ste zbohatli, nie ste na tom lepšie, budete na tom lepšie ekonomicky, než keď niekto keď nemá nič v prírode. A paradox je, že je spočítané, že krajiny, ktoré sú obdarené prírodným bohatstvom, majú slabší ekonomický rast, majú menej slobody a tie, kde nemajú nič, neviem, že Korea nemala žiadne nerasty, alebo Singapur, tak tie sú na tom ekonomicky najlepšie. V čom je zase prsa? Kongu, majú koltán, urán, diamanty a je tam najhorší život. Tam proste sú hromadné vraždenie, znásilňovanie, lúpenie, nikto nechodí do školy, krátky život, kanibalizmus. To je strašné niečo. Prečo? Lebo ten bezprácný zisk, že tam stačí niečo zobrať zo zeme, vyvolá takú chamtivosť, násilie, všelijaký záujmy, armády a teraz financujú z toho. Ďalšie zbranie, že tá krajina láhne popolo. Ale aj vo vyspelých krajinách, že nikde sme mali bane v Apalačiach a bohatstvo uhlie, ale vlastne oni nerozvíjali schopnosti a potom keď to uhlie minulo, tak zrazu boli zaostali ten region. Lebo sa im žilo ľahšie. Toto sa volá prekliatie prírodných zdrojov. A zase je to ten vzťah medzi vonkajším a vnútorným, že vysvetá, že keď nič nemám, musím vytvoriť niečo vlastnou prácou, musím sa ja stať nejak nejaké schopnosti získať, naučiť sa niečo. A to mi nikto nevezme, to sa zúročí dlhodobo navždy. Ale keď mne padne do klina, nájdem rúdu zlata a takto, a nemusím tak... Môžem to zužitkovať na dobré, ale pokušenie je pre väčšinu, že to znamená, nemusím pracovať, je mi dobre, prechám to iba. A vlastne, ale ja osobne upadám. A klasický príklad predovetí bol španielské striebro. Oni našli 40 000 tón striebra, čo celá Európa nemala toľko striebra, v Amerike našli. Ja by si myslím, že Španieli budú musieť na tom byť veľmi dobré, lebo našli obrovský poklad. A všetci ostatní sa začali mať dobre, len Španielov to zrujnovalo. Jak to? Lebo rovníci zahodili pluhy, odobrili sa do podvárnych šiat, oni proste začali utrácať minerály, prestali si odovzdávať schopnosti, návyky, prácu, investovať nič, oni proste si žili, všetko kupovali zvonku, že všade sa rozprudila ekonomika a všetci mali prácu, okrem Španielov, a tí nerobili nič a minerali to striebro, vojnové výpravy a takéto. A celá tá rieka striebra pretekala, všetci ostatní pracovali, predávali im, a jak to vysklo, striebrňaky sa rozkotulali. Dnes Španieli zostali na chvoste Európy, zistiac, že sú neschopní, že si odvykli pracovať, že nič nevedia. A dlho trvalo, než sa odtiaľ dostali. No, to je pokušenie. Úplne detinský príklad je Nauru. To je ostrovná republika. Mali fosfáty. A oni si vyžiadali slobodu, že sa tí rovníci sú slobodní. Všetci sa národno oslobodzovali, tak im dala Austrália slobodu. A oni tie fosfáty predali západným firmám. Z večera na ráno najbohatší svet, najbohatšia krajina na svete, na hlavu najväčší príjem na občania. Predtým mali záhradku, na rybárinu a tak. Zrazu bohatší, rozdali všetko, nemusia pracovať. Však je pseudo, firmy sa hrali, akože mám niečo v firmu a tak. Nejak si tie fosfáty minuli, teda medzi tým, ale priemerná váha 100 kg, čiže všetci super obezní. Zrazu po 30 rokoch fosfáty došli a oni tuční, nevedeli sa postaviť, neboli schopní nič robiť. Vo vrecku ani nerady grož. Tak čo? No, prišli znova za Austráliou, že oni teda by tú slobodu chceli vrátiť a že či by a že zase potrebujú peniaze, že im pošli. Čiže na čo je, čo je sloboda, čo sa oplatí mať, aké bohatstvo, ako slobodu? Sloboda je vnútorná, bohatstvo je vnútorné. Keď mám takú slobodu, že ma demotivuje, že začnem ležať na posteli, tak to nie je pre mňa dobré. Keď mám príliš veľa vecí, že už si nedávam žiadne ciele, tak to nie je dobré. To je pre mňa priveľa bohatstva a priveľa slobody. Môže byť priveľa slobody a priveľa bohatstva. No, to isté ale máte... To je to prekliatie, to pokušenie, povedzme tomu, tých prírodných zdrojov. Ale to isté je tá, to sa volá prekliatie zahraničnej pomoci alebo prekliatie sociálnej pomoci. Ale to je to isté, len v inej situácii, že sme Charles Murray skúmal sociálne pomery, tie černoské v Amerike pred 30 rokmi a boli sociálne programy, že aby deti neboli samé, tie slobodné matky, čo ale v zátvorke sa vedelo, že hlavne sú to tie černošky, tak dali štedré programy, že dostane každá peniaze. Že aby tie deti im nejako kompenzovali, že nemajú otca. A výsledok bol čo? Že to, čo chceli tým odstrániť, tak to rozmnožili na mnoho násobok. Lebo každá si povedala, aha, čo mne sa neoplatí vôbec mať muža, veď keby som sa vydával, nekúpi prstane dostatiť peniaze. Čiže najlepšie je sa vôbec nevydávať a byť slobodná matka. Teraz tie deti zrazu 5-krát viac rodín bez otca, nevidia prácu, na dávkach žijú, nevedeli si tie deti nájsť prácu, možno bez toho ani neboli na to zvyknutí. Čiže ten Muraj zistil, že vlastne my sme zafinancovali, my sme nepomohli, my sme im vrhli ešte do biedy, do zlých návykov. Tak jak to môžete? Musí ísť, ten človek si musí najprv chcieť pomôcť sám. A keď čím viac, a Muraj sformuloval, že Muraj je zákon. Čiže keď investujete do nejakej sociálnej pomoci, tak tým viac, čím menej buď sám človek zvládne sa dostať tej situácii, tak tým viac vy zhoršujete tú situáciu. Musí chcieť a potom mu môžete pomôcť. To isté je zahraničná pomoc. Veľmi stručne, že Angus Deaton dostal Nobelovú cenu teraz za ekonomiu, že pomoc, pomáhať treba, ale že my, naša pomoc škodí. Že Afriku, Afrika sa tu nikdy nedostane na nohy, kde budeme takto stále pomáhať. My tak pomáhame, že tu dáme a tu vezmeme dvakrát viac a keď vlastne ja zafinancujem vám v nejakom africkej krajine, že ja vám darujem, tak v podstate vy sa nikdy nepostavíte na vlastné nohy, lebo ja vlastne, tá vláda je závislá odo mňa, ona má vás kašle potom napríklad, lebo vy ju neplatíte, potom je tam nesloboda, korupcia, všetky negatívne javy. Akoby krajiny, jak India alebo niečo, že kde sa nepomáhalo už, tak tie sa museli načrieť do vlastných schopností a tie sa dostali do Čína. Všetci pozerajú, že sa Čína dostala do prvý. No aj vďaka tomu, že sme tam nepomáhali už. Museli začať sami. Čiže pomáhať, to je s tým budicov a tom rybou, že nedaj rybu, ale nauč ma chytať ryby, to je známe. Keď je zlé myslenie, že takto sa volá kultúra chudoby a tam nemôžete pomôcť, že proste tam, keď dáte, tak to ako keby ste s tým striebrom španielským, že to iba plýtvate. To musí byť, čiže zase spojené celkovo, že to duchovné a to hmotné musia v súčinnosti ísť, inak vlastne vyhazujete peniaze. No ale teraz to sú nejaké príklady takto preskakovanie, ale na záver teraz, keď už nejak tušíte možno ten zákon, že nedá sa zvonku niečo zmeniť, keď vnútri to nie je zmenené, tak teraz pre celým ľudstvom a nami teraz všetkými je jedna veľká výzva, o ktorej sa stále hovorí veľa. A to je blížiaca sa technologická nezamestnanosť. A to je podobná vec, že keď napríklad sociálnym programom upadli do ľudia, že celé štvrte a mesta, tak kam my smerujeme? My technika ide stále dopredu tak, že sa teraz hovorí každú chvíľu, že už všetko preberú umelá inteligencia, že má byť do, neviem, za pár rokov budú byť autonómne autá. Čiže, ja neviem, desiatky miliónov vodičov nebudú, koľko je na svete vodičov. Tie stroje nenahradzujú robotníkov, nenahradzujú úradníkov, predavačky, právnikov, lekárov, rutinnú prácu, bielých golierov. Proste všade prídete, bude namiesto človeka obrazovka. Auto pôjde samo. Dom bude sám, neviem čo fungovať. A teda sa každú chvíľu hovorí, že vlastne my budeme za chvíľu asi nezamestnaní všetci. Lebo už má, neviem čo, prebrať 50% práce taká technológia, proste umelá inteligencia na to. A teraz rozumiem, debatuje, že bude to, nebude to, čo sa stane, ako sa to bude riešiť. Nevedia ešte, jedni navrhujú, že nepodmienený príjem. Predstavte si situáciu, že koľko práce bolo kedysi a teraz máte, že máte takú halu, kde nie je jeden živý človek. Odtiaľ každú minútu vychádza hotový Mercedes luxusný. A tam sú iba roboty. A nič, pre človeka žiadna práca, výrobkov plno. A teraz my sme mali predsa jeden systém, ktorý sa zdal byť, že to inak nemôže byť, že bez práce nie sú koláče. Kto nepracuje, nie je. Komunistické sú. A čiže za zásluhy som dostal za prácu. Teraz práce nebude. Predstavte si, že všetko urobia roboty, nikto z nás nemá čo robiť, všetko budú plné sklady, ale všetci zomreme hladom, lebo nikto nebudete mať peniaze si kúpiť ani kajec, ani rohlík. Lebo nepracujete všetci. Že my uprostred blahobytu, ktorý bude praskať vo švíkoch, všetci zahynieme celé mesto hladom, lebo nemáte žiaden plat a nemôžete si to zobrať. Lebo nemáte žiadne zásluhy. Čo teraz? Toto nám hrozí, ľudia. A preto vymysleli tí, aj ten antropozof z Nemecka, jeden z prvých, že nepodmenený príjem, že musíme zmeniť myslenie, že ľudia sa musia nejak dostať k tým statkom, ale nie za prácu, lebo väčšina nebude pracovať. Takže sa to rozdáva. Švajčiari už o tom hlasovali, neprešlo to, že neviem, koľko si dali. Že ako minimum tisíc frankov?
2,5 tisíc.
Také, že pre nás je to, si neviem, ako sa nám hlava točí. Oni, že to akože na prežitie. Takže to je základ, čiže každý bude, a má to svoje výhody, že môžete odbúrať sociálnu poisťovňu a tak, že každý, nikto sa nebude sťažovať, všetci spravodlivo, základ máš a môžeš robiť ešte iné veci, ale môžeš robiť aj niečo neplatené, starať sa o sociálne a tak, o kultúrne, o tvoriť. Jedni hovoria, bude explózia tvorivosti, ľudia budú šťastní. Druhý, zase otázka, že nikto nebude robiť nič, keď dostane peniaze, viete, nikto dostane peniaze, ide sa len otiť. No, čo bude? Iní hovoria, že to tak nebude, že ono zanikne práca, ale vznikne nová práca, lebo budú vzniknú tu nejde práce. Že zostanú nejaké kreatívne práce a takéže sociálne práce, psycholog, že to nenahradia stroje a že budú úplne nové práce, takže budeme stále zamestnaní. No. Môžeme si rozdať nepodmienený príjem? Bude fajn? A teraz nesmieme zabudnúť, že čo to na tú našu otázku. Keď vám dám, že všetci dostanete 2500 frankov mesačne, nemusíte nič. A teraz sa vám to zdá dobre, ale teraz nezabudnime, čo to spraví s človekom. Na to to má, na to nikto z nich nemyslí, ja som nikoho nepočul o tom rozprávať. Ako sa zmení samotný človek, keď mu dám, že nemusíš robiť nič?
Priemerne mám plus 100 kg.
No napríklad na tých návčoch, to máme jak návru.
Ja si myslím, že to je už relatívne veľmi vyspelý národ, má dlhoročné, stáročné skúsenosti a sú, majú už aj teraz dostatočný sociálny systém.
Švajčiari,
áno.
Samozrejme, že odpoveď závisí úplne od tej duchovnej úrovne.
Áno.
Ale to si treba uvedomiť, lebo to je tá naša skrytá premenná, že keď zoberiem, že máte jednotlivcov, keď mu dáte peniaze, hoci koľko, keď je tam nejaký Einstein, on povie, prosím ťa, nevyrušuj ma, riešim rovnicu, ja nemám čas teraz tu, daj tam, polož na stôl. On sa sám motivuje, on si dal cieľ, on je vyhodný, nič nezmení, v jeho živote sa nič nezmení. On aj tak už mal sa sám seba disciplinoval, tak, ale v tom máte takú čiaru a máte pod čiarou ľudí, ktorí sú len, keď je bič šláha, len vtedy sa držia na nohách. A ako náhle to není, že dostanú, tak padnú. Čiže on začne pozerať televízor, alebo fajči trávu, alebo začne mu šíbať nejakým spôsobom, alebo proste. Čiže tam je nejaká čiara, že na každého by to učinkovalo podľa toho, že či už on duchovne sám seba motivuje, alebo je motivovaný zvonku. Pre tých, čo sú zvonku držaní, a to ja neviem, aká veľká časť, pre tých, ktorí pohroma. Zobrate túto večer, vynašli pánny stroj. Nahradil ľudstvo túžilo po tisíc ročia, že nemohnú prácu sa zbaviť. A zrazu stroje nás nahradili. Kombajn beží sám na poli, nemusím tam sa zodrieť. Ale problém vznikol aj taký, že keď nemusíš fyzicky pracovať, keď začali byť ľudia chorí. Lebo my sme boli stvorení, že musím sa pohybovať, musí svalová sústava, keď sval, keď nepoužívam, začne atrofovať, až sa neudržím na nohách. A to ide veľmi rýchlo, to poznajú kozmonauti. Čiže čo sme? Museli sme vymyslieť šport. Odkedy má stroj robí za mňa, ja musím chodiť do posilovne, hrám futbal, niečo, tenis, aby som sa udržal zdravý. Čiže nielen preto bol treba. Keby ste v 17. storočí povedali, že chodíš ešte dvíhať činky večer, čo bol celý deň na poli, to znači zvlázol. Teraz je to nevyhnutné. Teraz si zober, čiže platí, že vynálezy nahrádzajú daktorú ľudskú schopnosť, fyzickú alebo psychickú. Tá schopnosť potom zakrnieva. Sval, chápete? Pánny stroj, ubudáme my svaly. Teraz, čo robíme? Nahrádzame psychické schopnosti ľudí. Zistili, že po mesiaci používania navigácie v aute sa strkáva hypokampus, centrum, ktoré sa orientuje v priestore. Čiže taxikári mali dvakrát väčší hypokampus než my. Máte celý Londýn v hlave. Ale ako náhle si dáte navigáciu, prúdko to vypadá tak, jak keď necvičím 3 mesiace, tak už som slabší. Čiže normálne mozog sa vám mení a strkáva fyzicky. Tie centra odchádzajú. Ja si predstavte teraz, a to už sme v tom, že my strácame pamäť, všetko mám na Google. My proste kvôli všetky tie sociálne siete, to tamto. Čo nahradí ten počítač, to hrozí, že stratíte, že to prestanete robiť vy. Ja si predstavte, umelá inteligencia má nahradzovať myslenie. Nám hrozí, že my prestaneme mysliť. To už bolo, už, akože, už čo by zostalo z človeka potom. Hrozí nám to fakt. Uvidíte za chvíľu. Umelá inteligencia začne robiť rozhodnutia a vy zistíte, že to je finančne výnosné a každý povie, ja to chcem prenechať umelej inteligencii. Už tí technokapitáni povedali, že v priebehu 30 rokov sa zo 100 násobí inteligencia človeka, lebo napoja mozog na internet a tam je 100 000-krát rýchlejší počet operácií za sekundu, miliónkrát viac v pamäte a tak. A to všetko sa vám bude objavovať rovno v hlave, že akýkoľvek problém, budete mať otázku, rovno z internetu sa vám objaví a tam sa to vyrieši. Objaví sa vám rovno odpoveď, čo máte robiť a budete stokrát modrejší, než ste boli dovtedy. A to není vtip pre nich. Čiže oni nám otvorene, ľudí nám hovoria, že sa staneme automatmi, proste na to je úplný sci-fi horor, že budete dostávať iba príkazy zvonku, ktorým nebudete rozumieť, ale že budeme vraj stokrát inteligentnejší. Čiže oni to je blízka budúcnosť, že to chcú urobiť ne, teraz už. A neviem, či dosť ľudí chápe, že v tom je nejaký, že to niečo na tom není dobré. Čiže čo máme princíp, že každá nová možnosť technická je pokušenie a musí byť vyvážená rozvinutím nových duchovných cností. Musíme nejako tomu čeliť. Keď budú za nás aj duševnú prácu robiť počítače, tak čo budeme mať nejaké duševný šport? Uštiť križovky, nejaké hry budeme hrať? Dá sa to nejak nahradiť, aby sme neupadli mentálne? Nejaký akože život? Budeme riešiť nejaké problémy, ako keď hráte nejakú spoločenskú hru? Počítače. Však bolo, že technooptimisti, že keď budú počítače, bude úplná sloboda, bude všetko demokratické, transparentné, tvorivé, neviem čo. A teraz, čo je výsledok? Úplne iné, máme veľký problém. Lebo máme sirény na serveri, ktoré sťahujú na seba všetky kliky, ohromne mocnejú, hromadejú proste bilióny klikov a tým pádom peňazí a ovplyvňujú všetko. Už to tak prepuklo, že vidíte, každý kričí politicky, že Brexit a Trumpa spôsobili vlastne tieto odprahové cielené reklamy na ľudí, čo sa nám obezú na obrazovkách. Myslím tam, že vlastne sme úplne ovplyvniteľní, lebo tá Cambridge Analytica urobila psychogram každého jedného človeka a pustila mu doma na obrazovku to, čo proste na neho platí, aby mu robil to, čo on chceli. On o tom ani nevedel. Ale my stále si tu rozprávame, že vlastne my máme slobodné voľby a tak. Ale teraz už to bol taký efekt, že vlastne už sa to nedá utajiť. A tu som zvedavý, jak to budú riešiť. Lebo to sa nedá. Aké riešenie musíte mať seba poznanie, mentálnu duchovnú aktivitu, seba ovládanie a tieto veci, ktoré ja tu ponúkam 30 rokov, nie, že by som to bol len ja, ale nás málo. Takže ja sa obývam, že to sa nedá riešiť, jedine, že by prišli za nami. A začali počúvať, že čo treba robiť. Čiže Jaron Lanier pekne napísal, že v napínavej dráme našej éry pôjde o to, či sa naučíme vábeniu týchto sirén odolať. Alebo sme hotoví. Čiže vzniklo nám čo? Z rúžového budúcnosti počítačovej nám vznikla nočná mora, že vlastne nás pohocujú tie sirény, to je vynikajúce slovo na to. Prečo techno-optimisti, na čo zabudli úplne? Na hedonickú adaptáciu. Že hoci čo je, vy si zvyknete na to rýchlo a máte rovnakú hladinu šťastia, šťastie nezávisí od vonkajšej techniky. Vy myslíte, že v dobe kamenej boli, keď bola miliónkrát menšia efektivita výroby, že boli miliónkrát nešťastnejšie od nás? Že ten pračlovek nemohol byť šťastný, keď mal v tej svojej klupe uznanie svojich bratov, tých spolulovcov a mal ženu, s ktorou sa mali radi a neviem čo. On bol podľa mňa mohol byť rovnako šťastný prvýžňak my. A keď budete v roku 10 000, jak ten kapitán Kirk na tom, na ten Enterprise, tam všetko, zázraky tam bude, a to tam zmocnia veci a tak. No oni boli v nejakej extáze? Nie, boli v takej tej nálade, jak my. Lebo tam budete mesiac a zvyknete si na to. Kto sa do toho narodil, tak ten nemôže byť stále. Čiže by nemohol normálne fungovať, keď bol stále v nejakom zrušení mimoriadno. No. Čiže my, hoci čo je, si zvykneme, ľudia vyhrajú v športke, myslia, a za rok je zmerané, že zás má takú náladu vedno predtým. Aj naopak, niekomu na voziček má úraz a za dva roky, že nie, že by to bolo úplne rovnaké, ale že tá adaptácia nastane, že on keď predtým mal nejakú hladinu takú psychickú, že on sa približne vráti do toho a prispôsobí sa. Čiže to šťastie pramení skôr vnútri než zvonku a nedá sa dosiahnuť tak, jak nemôžete dosiahnuť drogami, tak nemôžete, než si kupujete niečo a máte viac výrobkov. Lebo na to si len zvykneme. Urobte si také cvičenie filozofické, že virtuálna realita dokonala. Také dvere, tam môžete vojsť a tam bude naozaj naredne rozoznanie, tak jak už vo filmoch to vidíte, že úplne tak skutočný svet a všetko tam. Že, ale čo vy si želáte? Partner, úspech, práca, všetko tam budete skvelé. Hrdina a tak. Zvíťazíte, všetko dosiahnete v tom virtuálnom svete vnútri. Všetky vnemy rovnaké, skutočné. No. Otázočka filozofická. A musíte rozhodnúť, že buď tam vojdete, ale navždy, alebo zostanete tu. Vojdete tam? To je doma na meditáciu. A tak sa nám tu hlboko, že vojdete tam, tam budete, lebo my hovoríme, že všetko, tam budete všetko mať, čo chcete. Všetky želania sa vám spojí. A predpokladáte myšlenkový experiment, že to sa nepokazí, ten počítač, že to fakt je bezpečné. A vojdete tam, to bude šťastie. alebo zostanete tu, kde máme prekážky, problémy, kde niekto s nami nesúhlasí a kde nevieme, čo vás nečaká na veci stihnúť. V hoteli Fairmont pred 25 rokmi Gorbačov zvolal smotanku sveta. Tam sa všetci tí magnáti, všelijakí firemní a politickí svetli, riešili budúcnosť sveta. A vyšlo z toho dve hesla o tom, že ako také dve myšlenky, čo nás čaká. Jedno bolo, že 20, že petinová spoločnosť, že bude 80% nezamestnaných a 20% ľudí takých expertov, akože zabezpečí všetko, čo treba s pomocou tých robotov. A druhé heslo bolo, že titytainment. To je niečo ako entertainment, zábava. A titity je také, keď utišujete dieťa, akoby, že učí čikať. Takže to bude taká učičikavacia, akoby uspávacia zábava, že pre tých 80% ľudstva tie miliardy ľudí, čo budú zbytoční. A čo s nimi? Tak aby nemali kriminalitu a neviem čo všetko. Takže niečo treba vymysleť pre nich, nejaké kvázi zbytočné veci a že sa nejaké pseudo zamestnania, neviem, humanitárny klub, nejaké náboženstvo založíte, kde oni si rozdajú nejaké vyznamenania, budú sa cítiť dôležití. A to bude všetko len akože. Ale to bude najlacnejšie riešenie, tá bude najviac neškodný, keď budú a kvázi sa zabávať niečím, lebo inak by ste museli riešiť proste nejaké evolúcie a neviem čo. Takže toto oni myslí, že to nás čaká v blízkej budúcnosti. Niečo ako chlieba hry v tom Ríme, že aby sa neborili, tak im tam sa stále zabávali Koloseum a tam tieca krv a budú tam mohli sa napchávať a opiť a tak. A to bolo najjednoduchšie riešenie pre toho cisára, ktorý vôbec tých ľudí nepotreboval a prípadne ako kvázi volili alebo niečo. Teraz odstedy uplynulo 25 rokov a to sa nesplnilo, tak predpoveď, lebo stále máme nezamestnanosť, ako kde, ale je to 10%. Nie 80. Čiže ten Gorbačovovo brain trust sa proste miluje. Alebo sa nemýlil. A my sme si to nevšimli. Ja mám podozrenie, že sa nemýlil, my sme to nevšimli. Že my sme akože zamestnaní, ale to je fiktívny svet. Proste jedno za druhým, že plánované že my sme zamestnaní, ale ja sa pýtam, a je to práca? To, čo robíme? Alebo stále väčšia časť, to není práca. Že napríklad plánované zastarávanie, to je, že my vyrábame veci, aby sa pokazili, že tam do tlačiarne súčasťujú počítadlo a po počte nejakom vytlačenom ona zlyhá, musím si kúpiť novú. Žiarovka. Ľudia, ja som tiež veril, že tá žiarovka sa vypáli. Keď som nevidel ten film o tej žiarovke, že nejaká Edisonová žiarovka už svieti 100 rokov niekde na nejakej hasičskej stanici v Británii. Že žiarovka svieti stále. Keď si kúpite, keď si váš pradetko by si kúpil Edison na žiarovku a už nikto by nekupoval žiarovky, boli by sme nezamestnaní. Tak vlastne tie vymysleli, že načasovali, že po dvoch rokoch sa vypáli a kúpujete každé dva roky žiarovky. To tam musel niekto dať, že to tak urobiť, aby nesvietilo. A teraz my sme všetko začali takto vyrábať, čiže my vlastne to vyrábame, zamestnali sme sa, ale to všetko je úplne zbytočné. A len robíme ale odpad. A míňame nevratné materiály, proste kovy, všetko omedzené, to proste končí. Tak teraz to je jedna vec. Druhá vec, že nové priania, že my pôvodne mala výroba zabezpečiť potreby ľudí. Keď ale potreby sa naplnili, tak teraz nikto sa čo budeme teraz vyrábať? Keď už máme fabriku a tak. No tak musia vzniknúť nové potreby. A to už nie sú potreby, to nepotrebujete naozaj, to sú želania. A teraz sa roztočil reklamný priemysel a nové želania, že my už máme tisícky želaní, ktoré by inak ľudia nemali, keby to neboli vymysleli, že by to mali chcieť, aby sa mohlo vyrábať. Čiže my sme to otočili, že už nie fabrika je tu pred nás, ale my sme tu pred tú fabriku, aby mohla vyrábať. Ale to zase stojí to ničenie prírody, to plýtvanie zdrojí. Na to reklama. Na reklamu minieme 700 miliárd ročne. Percento svetového produktu. A na čo to je? Na nič. Iba sa presvedčujeme, aby sme viac konzumovali. A na čo to? Kto to potrebuje? Martenia? Že keď nikto nechce konzumovať, to mohol by aj nekonzumovať. Jak to, že to je chyba? Tak sa vymýšľajú nové, a keďže už fyzicky už žalúdok má objem liter a tak, nemôžete napchať viac. Vymaňatý vyvracal je znova sa napcháva. Tak sa ani tak nezviešte 100 kg chleba. Nevypíte 100 litrov vína. Proste nedá sa to stihnúť. Tak musí sa tie potreby vymýšľať do tej virtuálnej dimenzie. Videohry. A neviem, nové veci. Ja som to všetko v knižke spočítal. 100 miliard ročne zatiaľ a prudko rastie ten obrat. Že ľudia odchádzajú do počítačového sveta. Asi najhumornejšie môj výsledok bádania je, že som zistil, že v Amerike od vynálezu televízora sa predlžila stredná dĺžka života o 10 rokov. A zbytočne, pretože priemerný Američan presedí presne tých 10 rokov pred obrazovkou toho televízora. Čiže, a čo v tej televízii je také? No už stále hlúpejšie veci. Takže na čo to je? Ale medzi tým a tučne, lebo je na divanie 5 hodín denne s tými čipsami, následky obezity 1720 miliárd dolárov ročne, pohotia 9% HDP všetkého, čo sa robí. Len obezita jediný problém. Na čo to je dobré? Však sme mohli o desatinu menej pracovať a nenáchajúť sa. Čiže my pokrok a nové javy nastanú, že v Japonsku zmizlo milión mladých mužov. Preč? A vláda to musela začať riešiť, lebo zrazu majú dieru v tom strome demografickom. Kde sú? Stali sa z nich hikikomori. To je taký, že on nezomrel, ale sociálne mŕtvy. Zavre sa a v noci sedí pred obrazovkou, cez deň spí, nechá si poslať pizzu, nejaký hamburger, ale nikto ho nevidí. Keď niekto ho chce osloviť, je namrzený. Čiže my sme zo spoločnosti vlastne, to keby boli umreli pre štát. Teraz všetci máme prácu, ale za prácu sa začali považovať činnosti, ktoré neboli donedávna práca, napríklad sexuálny pracovník. To sa volalo prostitúcia, práca bolo, že niečo užitočné, prospešné, konštruktívne. My sme to predefinovali a teraz práca je čokoľvek, po čom je dopyt. Lebo slobodu definujeme ako, že keď niekto si volí niečo zlé, čo ho zničí, tak tomu voláme tomu sloboda. A to potom je práca, keď to niekto pre neho urobí. Že my sme otočili slovo slobodný do opaku, lebo v skutočnosti slobodný je ten, kto ovláda sám seba a nie ten, kto... No, a takto nám vznikli nové práce. Drogy. Ja tam neukazujem tie grafy. Tu sú. Toto je prudký nárast mŕtvych na drogy. Trump teraz dal, že stav núdze. Verejná hanba, že je akoby alarmujúci stav kvôli tomuto, že na štvornásobok stúplo počet zdrogovaných za 20 rokov. $70,000 ročne zomre len na tie tvrdé drogy. No proste ekonomické bremeno zneužívania drog 270 miliard ročne, alkohol 250 miliard, tabak 300 miliard. Z obezitou pohotia 13% všetkého HDP. Len tieto no, látky. Čo, prečo je to, na čo to je? Tí ľudia stratili zmysel života, stratili svoj životný príbeh, on proste už nemá prečo žiť, upíš sa. Stojí to 8 minút, či koľko to je celého, čo Amerika vytvorí? Nebolo by lepšie sa venovať tomu, aby mali zmysel života, to by stalo menej. Ďalšia práca nám vznikla vďaka kriminalite. V Amerike majú 7 miliónov ľudí zamrežaní. No toľko väznic, za 40 rokov stúpol počet uväznených o 500%. Čiže tam zrazu je hromadný nával do väznic. Oni nemali kam dávať, tak sprivatizovali väznice, vznikol väzenský priemysel. Čiže máte svoju súkromnú väznicu a máte job. A samozrejme chcete mať klientov. A tie väznice už sa začali starať, už majú kontrakty a takto, o dostatočne veľký príjem klientov na dostatočne dlhú dobu. A už sa riešia prípady, že mali dohody s výchovnými inštitúciami, učiteľmi, že kazili tú mládež tak a všelijako ich tak, že aby ich posielali do väznice. Alebo za blbosti, že poslal do väznice a tak, lebo mal podiel, on mal profit, teda jak sa to provízil, mal za to, že poslal mladého do väznice, lebo za to, že mal klienta a dostal od štátu peniaze. Profesionálne rodičovstvo. To donedávna bolo od prírody, že inštinktívne nejako rodičia sa starali o deti. Teraz to je profesia, že vlastne vy dostanete peniaze, že sa staráte o nejaké dieťa. Obrovský priemysel detský. A obrovské problémy už z toho. A vidíte, aké sú možnosti. Keď si všetci vymeníme deti a budeme každý vychovávať cudzie, bude práca pre ohromný počet ľudí. Bude, každý druhý bude profesionálny otec a matka a môže dostať peniaze. Len nesmete vychovovať vlastné deti zadarmo. To nie. Ale pritom sa dejú, ste počuli, že aké čudné veci s tými deťmi, lebo tí ľudia k ním nemajú vzťah, oni to v podstate robia za peniaze, takže kam to smeruje. Takto narušiť prirodzenosť sú možnosti práce neobmedzené. Napríklad zahubme tú včelu. Ja som vyrátal, že bude práca minimálne pre 20 miliónov ľudí. A v čínskej provincii Hanyuan už s tým začali, lebo im sa to podarilo nešťastníkom vyhubiť včelu, ale žijú z ovocia, takže oni na rebríkoch so štetčikmi opelujú tie miliardy kvietkov či neňaz na tých rebríkoch, predstavte si do tých korní. Musíte tam posúvať teda tam, na miesto tých včieloch tam poletujú. To je práca pre obrovský počet ľudí. Neomedzené možnosti. Ale to robila predtým včela. Úplne najúžší biznis je vojna. Na zbrojenie vydáme 1700 miliard ročne. Potom, keďže sme sa vyzbrojili, aby to nevyšlo na zma, vymýšľame dôvody na vojnu. Povedzme, že povieme, že u vás sa schováva byť mladým doma. Nikto nevie, kde je, ale keďže ho nechcete vydať, tak na vás zaútočíme. Niečo proste. To je dvojnásobný užitok, HDP rastie, lebo vy aj zbrojiť môžete, aj zničíte krajinu, môžete budovať. Môžete ešte aj budovať znova tú krajinu. Čiže vy robíte aj tie zbranie a aj tie domy, tie školy, tie nemocnice. Ste obrovský prínos. A to všetko je v tom HDP, ktoré stúpa tým. To, že sa to tam vlastne vykratilo, že stačilo nechať stať tie domy, to sa neráta. S tou vojnou, korupcia, drogy, všetko spletené, to je rôzne druhy korupcie, 5% svetového produktu. Ekonomické bremeno vojen 13%. Čiže my tu po desiatkách percent sa bavíme. Jedno obezita, drogy, druhé vojny, korupcia, to máte 10, 20, 30% HDP. čo sa tu bavíme o 10%, čo chceme niečo zvýšiť, čo ja zdvojnásobím. A ja ušetrím polku HDP, stačí, keď sa prestane klamať, kradnúť. Potom sa nie, ani sa nikto o tom nerozpráva. Čiže zdánlivo sa nenaplnila tá predpoveď z toho Gorbačova dobrej infrastruktúry, ale ja mám pocit, že sa naplnila a že nám vznikol akýsi pseudosvet, zdánlivý svet, ktorý začína zaberať väčšinu, že to nie je, že sme v akýsi virtuálnej realite, nie len na Facebooku, ale že v tom táto, že to nie je pravý svet, že by mať krátka explózia, že falošné univerzity, stovky, že to všetko, že akože univerzita, akože diplom, akože ani nič sa nenaučíte, lebo to je len ako, že chcete iba diplom zaplatiť, oni vám ho dajú a buď to dostanete niekam a len tak, alebo aj taká, že naozaj chodíte, ale v skutočnosti sa tam neučíte, to je iba taký, také divadlo, iba tam nenáročne niečo, nič od vás nečakajú, niečo tam pokec, nejakú akože prácu, nič nevyžadujú, to je to slovo, preto vlastne nemáte schopnosti, ale máte papier. Volá sa to mini na diplomy a je to čo? Zdanlivá veda, že máte, kedy si vedci je meraný, že publikuje v časopise, tam boli kolegovia, ktorí dozerali na kvalitu. A teraz máte nový systém, takzvané, že zdravé časopisy, asi 10 tisíc falošných odborných časopisov publikuje pol milióna článkov falošne vedeckých ročne. Že, to znamená, že keď nie ste odborník, vy to nemusíte rozoznať. Nie všetko vyzerá obálka vedecky, všetko je akože. A sú tam také sonariny, že niektorí začali, že dali počítaču vygenerovať nezmyselný text, ktorý znie, tie vedecké slovička tam boli, ale to vygeneroval nejaký počítač ako príklad. Ani sa nikto nevšimol, kto tam ho publikuje. To znamená, že nikto to ani nečítal. A teraz tie naše médiá, že sme v postfaktickej dobe, že sa tie dezinformačné weby, trollovia, nové zamestnanie, troll na webe. Teraz vlády platia, že tam niečo kecal v nejakých diskusiách, ktorý je 1 500 000, aby ovplyvňoval. A to je práca? Sociálne, čiže my sa dostávame do takého, do tých bublín, že sociálna bublina, to je výborný nový termín, alebo nejaká mentálna bublina, že tie počítače to zosilujú, že vlastne už normálne je to tak, že sa stýkam s tým, kto so mnou súhlasí, s tým sa stýkam, a kto nie, tak s tým sa nebudem, lebo to je hlúpy človek. A ešte raz tie počítače to zosilujú, že vám tam automat vyberá to, čo vám sa páči, tak to vám vyskakuje, a čo nie, tak to sa nedozviete. Že keď ste proruský, tak vám na Putina dobre vyskočí, keď ste proamerický, tak tak. Čiže vy sa dostávate do auto-hypnozy, do človek, ktorý vyhľadáva iba seba potvrdenie, sa dostane normálne do pseudosveta, do takej zrkadlovej siene. Pretože je pasívny a je sebec. Jak z toho von? To môžete iba vtedy, keď vy hľadáte aktívne pravdu a si idete overiť a vás zaujíma, prečo tu druhý, že či tu niekto druhý nehovorí niečo iné a prečo to hovorí a jaká je pravda. Ale kto toto má? Koľko ľudí zo 100? Čiže my padáme do pseudosveta, do sociálnych bublín. To výsledkom je to ohromná polarizácia spoločnosti, lebo teraz už keď sa dvaja stretnú, tak myslím, že ten druhý je diabol, lebo má úplne iné informácie z inej bubliny. Takže sa rúcajú priateľstva, staré známosti. O tom sa tiež hovorí, ale ja teraz vlastne chcem k tomu dať inú dimenziu, že tento pseudosvet, podľa mňa, tie počítače to ako umožňujú lepšie, ale primárne to je podľa mňa umožnené tým ekonomickým nadbytkom. Tým, že je tá nadvýroba a že ľudia sú de facto zbytoční na to, aby zbytoční na to, aby vyrobili tie základné potreby, ktoré už sú. A že toto je ten náš problém s tou technologickou nezamestnanosťou, že keď Rím zbohatol, skazili sa. Keď v stredoveku to nemohli dovoliť, lebo žili na subzistenčnej ekonomike, že tam v podstate 95% ľudí muselo pracovať, tam nejaká šlachta mohla robiť iné ciele, ale skoro každý musel robiť na poli, rovný remeselník. Keby on žil vo fikciách, tak sa mu neurodí, umre hladom na jar. Keď remeselník by to robil zle, tak mu padne klemba, zlomí sa mu tomu kovačovi, nikto by to od neho nekúpil. Čiže tým, že skoro všetci robili s fyzickými vecami, s prírodou, s materiálom, s drevom, s týmto, tak im tá realita dávala objektívnu spätnú väzbu, vychovávala, že nemohol si cíčiť v nejakom, že ja som génius, som Michelangelo, som neviem čo, a pritom je to v jeho hlave. Lebo by hneď skončil. Umierali by tí ľudia. A my teraz máme podľa mňa najväčší problém ten, že niekto za vás všetko vyrobí, teraz to máme ešte že dostať, a vlastne my sa dostaneme do takého vzduchoprázdna, kde nebudeme mať spätnú väzbu, že keď aj by boli zamestnania, ale všetky také duševné, v takej duševnej sfére, že každý bude umelec a každý si bude mysleť, že je vedec, alebo že je filozof, alebo že je spisovateľ, alebo že neviem čo, tak jak zistíte, že či ste naozaj niečo, alebo či ste iba taký blázon, ktorý si myslí, že je Napoleon Bonaparte a všetkých Napoleonov majú na čísle 13 v izbe v tom ústave. Toto je strašne zaujímavá otázka, že čo nám bude dávať spätnú väzbu, keď ľudia sa otrhli od tých mocných zamestnaní. Jak zistíte, že nežijete v tom pseudosvete? V tom, že teraz už to začína, že každý druhý si myslí, že on je Buddha a on je hento a tamto. Môžete mu to vyhovoriť, lebo on, keď mu to poviete, on sa povie, že vy nie ste dobrý človek. Nerozpráva sa s vami, rozpráva sa s tými, ktorí si to potvrdia navzájom. Naozaj vznikajú tie, že ja neviem, ja som zažil mnohé tie sekty, akože náboženstva, kde ľudia kvázi mali náboženskú organizáciu, kde oni si vymenujú gurua, ale len takého, ktorý má hovoriť, čo oni chcú počuť. Takže on má pocit, že je niekto, oni akože im potvrdí, čo oni chceli počuť, čo si želali, inak ho zosadia. Ale akože to dostane punkt od Boha, lebo on povie, že mu to Ježiš povedal. Čiže vlastne taký vzájomný si uspokoja potreby. Niekto potrebuje istoty, niekto potrebuje komunity, niekto potrebuje, že on je niekto významný a majú akože náboženskú organizáciu. Ale celé je to pseudo náboženské, lebo jak to viem, že to je pseudo? Jak rozoznáte? Že to nie je náboženstvo, že to je iba... No lebo všetko má mať svoj nejaký zmysel. Keď mám náboženskú organizáciu zmyslom, je mravný pokrok, keď žiadny nerobia. Lebo sa iba seba ukája, je vlastne všetko. Tak to nie je práve náboženstvo, je to pseudo. Ale takto to máte s politickými stranami, že akože slúžia ľudia. Sú tam z iného dôvodu, zo všetkých. S hocičím iným, čiže my, jak vieme, jak zistíme teraz, či sme v reálnom svete, alebo či sme v tých vlastných akoby nejakej autohypnoze, že robíme niečo zmysluplné. A že nie sme v bubline. Toto sa klasicky volalo luciferské pokušenie. Každý, kto sa odputáva od hmoty, taký mystik, sa odputáva od tela, tak mu hrozilo, že v tej chvíli príde k nemu Lucifer, ktorý ho dovedie do krásnych žiarivých leských svetov, kde on si pripadá nesmierne dôležitý a zažíva tam rôzne vlasti. Ale ten svet je vlastne vymyslený, ten je iba v duševných nejakých, ako keby vo vašej, ako u psychotika, že niečo vnútri on myslí, že je Napoleon, že je genius, ale všetci vedia, že nie, okolo neho. Teraz ľudstvo stojí pred týmto luciferským pokušením, keď ho roboty odbremenia od tej fyzickej práce, od takej tej, nielen fyzickej, ale vôbec styku spätnej väzby hmoty a tej objektívnej reality. Čo je riešenie? Nikto to ani nerieši ešte, to je napadlo. to riešenie je, že my, a to je fantastická vec, že po tisícoch rokoch, čo túži celé ľudstvo sa zbaviť bremena tej umornej ťažkej práce s hmotou, teraz sme na prahu blahobytného materiálneho raja, kedy by zase môžeme prvýkrát všetko mať. A v tejto chvíli musíme zistiť, že musíme nájsť pravú duchovnosť, alebo bude s nami teraz koniec. Všetci prídeme o rozum. Už, ja už to vidím, že ste ľudia prichádzajú o rozum, že sú nejakých svojich akoby predstavách, a keď on nehľaduje a má peniaze v peňaženke, tak mu nič nevyhovoríte. On si bude myslieť stále ďalej svoje. Čiže my musíme nájsť nad tou psychickou priepasťou pravú duchovnosť, objektívnu, že nie subjektívne nejaké vízie, a dať si motiváciu, skutočné ciele, nové, ale aké, keď všetko je. Zase cvičenie. Všetko máme, čo potrebujeme. Ale pritom Frankl bol ten, ktorý najlepšie sformuloval ten zákon, že človek môže byť duševne zdravý len keď si dá cieľ, keď sa o niečo usiluje, keď sa prekonáva, čo z toho vyplýva. My musíme nájsť ciele v duchovnom rozmere, duchovné ciele, nehmotné už. Miest máme, šaty máme, ale musíme mať toľko fantázie, aby sme videli ciele v duchovnom. A tam sú nekonečné možnosti a práce na tisíce rokov, a k skutočnej práce na sebe a na keď mám v týchto vnútorných dimenziách prekonať všetky prekážky a démonov, tak mám na tisíce rokov práce, kam môžeme rásť skutočne. A čiže ľudstvo buď teraz objaví duchovnosť a bude si vedieť predstaviť ten ďalší vývoj v duchovných svetoch zdraví, alebo veľmi rýchlo začne ako keby sa psychicky rozkladať a upadať a budú psychické všelijaké problémy a uchylky a depresie a tento, čo začalo. Hovorím už veľmi dlho. Viac než som mal hodiny. Takže urobme tú prestávku a potom ešte, čo budete chcieť, otázky o nejakú debatu možno.